enenga kwacha ulende wa kukasaka mauti ine ndirutulizike kutumikira fumu ntevola ichi ndi ise tili vakukondwa kuva kuno enenga kugomezika nyenge umayiro kuno enenga mpalirani imwe nyengeri yose ise tafika kukuva minyake wa kusova ndipo sange ise tamkizanso chilemeka chipiza ndipo fumu yachedwerapo kuza mkuva minyake wa kusova kukava imoza wakavanganira kufupi chomene kwa ine mumtima mzimu yiro wakava mbali lael ine nyengo zose nkapoke lirikanga kunjiranga mkati kuyimiriranga kunyuma kula na kutegerezga mchipinda chakubazira chambali jack wa kuimba kwa kale kwa vanai ivo wa kuimba mchindami usiku uu inya liriko kale limosa larizulira kudera kula kulindizganga vanyake watatu ine nkusachizga kuti ine nta ndiza mkulipulikaso ili pano pa charo chapasi kwenine nadi nkukazga kuzakalipulikaso ili mpale mlongosi mur kuno mucharuchira ukwe iwo baza mkuva uku nta kuza mkuva mdima mbale pama waka mtemeti mkuru wa Kristu ine nkumanya kukumbukira mbale jaki kunikaliranga ine za wake umoyo wake ukichipereka kwa chuta ivo wakava makalipentara pamoza ndipo wakati iyo wakamanyanga kurya chake chakurya chake cha pamahanya kukolera sangweji muhoko lake kuryanga sangweji na kuvazianga baiburo lake mukuona iyo wakachita vindi vinyake vikuru mbale pama wakachita iyo wakava kalipentara muweme dada muweme kuvana vake banja la chitemwa iyo wakavalilira wose kukutumikira fumu umwene nkumanyira iwo wose mbakuponosikika ndipo mbakuzuzikika na mzimu mtuva ndipo icho ndicho wanangwa chikuru chomene kwa mundu waliyonse mumazuva aga vanyamata na vasungwana kwene wanane vyose ivyo iyo wakachita ndavivikenge pakuzirwa chomene pambere wanda mtumikire chiuta pokapoka iyo wakatumikira chiuta ndipo usiku ivyo iyo wakachita pano pacharo chapasi milimo yake iwemi iyo walikuruta kunjombe yake kuti wakawe pamoza na iwo chiuta wapumuzike uzima wa mbale witu ine nkumanya malinga uyu ndikachisi kuno ndipo ine nkumanya iyo wachitenge lizikulake limenge nditu muno ime mungamanya kulipulika ili mlongosi ana jin na mnunguna wake kulizikanga chitoliro na piano umo iwo ntawa wakachitanga kulindiza mbale pama kuimirira waka apa ndipo iyo wakuyamba waka sumu kurutiriranga iwo mbwenu wakaipokerera iye ndipo ine nta ine ngakazga makungwekera kuzakampulika iyo wakurongozga sumu kuvana wake kumori wake na kwa mbale jack mbwezi wake chomene iwo waka wabwezi vinimika vyose ivi na mbale brown mlongosi brown na mose imwe mkachisi chivuta wa mtumbikani imwe ine nkumsova iyo na neso chivuta wa pumuzge uzima wake wachikanga mpaka ise takakumane nayo mumtende tiyeni ise tsindamiske mitu yitu dada wa uchizi wa kuchanya tikuyoyo waka za mtibeti mkuru uyu inenda msova iyo siku uu iyo kukurangako chasachane na kumumetera kuchoko kwa luso kula uku iyo wakabanako nyengo zose para iyo wakati chihuta wa kutumbike iwe mbale Branham para ise tikanjiranga mumurgango ine nkumanya iyo wafika kunyumba inu siku uu chihura ine nkuromba chihuta kutimweka kutima ya mzomerezgenge vipasi milemo yake iyo ikumulondezga iyo yewe ikuru kuruturizgikanga na wanawake muwoli wake ise tikulomba kutima ya mumtumbikenge iyo fumu ima mkati ima mwenge mfumu kufijakoro ivyo vikawa vijakoro nadi ine nkulombera mlongo sipama na wanawose ine nkumanya umu ine nengawa kuzira wose pakutaya mwinyawo na kweniso pakutaya dadawane teura wa dada apo ise tirimuno siku ise tikulomba kutimwe mnozikere mitima itu na yoso kuoralira ise ntati kumanya ili lingamanya kwiza makubuchizga umolake likachitira ise ntati kumanya apo ili rifikirenge kweni ise tikumanya ili kwena kutirifike teura ise tikulomba chuta kutimwe msande mtima uriwose uo ulimuno siku uu chuta ntamga ulikanga wane sandani wane na woso ndipo mundiyezge ine fumu sange mgavaka hene kalikosi maise fumisikani imo aka ise tikukumba kuti timtumikirani imwe icho ndicha kulinga chitu chonse ndiku mtumikirani imwe kungulirani mzimu inu paise usiku uu na sabata yose iye mbikani kachisi uyu wakumanyikwa na zina lakuti Life Tabernacle. Nkoromba uyu wapokere vitumbiko vya uzari wose vya zinalira na kuwa wakuzura na umoya wachuta sabara iye. Kuli muponosike uzimauri wose wakutaika. Kuli muzuzge wakugomezgo wali yose na mzimu mtuva. Na kuwezikiramo vikomezgo ivo virumaise fumu kamozaso. Ise tikulomba kuti imwe mchizgenge wose varwari na wakuma au wakuiza pakati pitu. Nkoromba mzimu mtuva wino mkuru wawe muno fumu na kutisizga waka. Ndipo zuzgani wali yose kuti wakugomezge perekane vindu ivi badada. Chuta ndivirani ine sano usange ichi chafika chawira paine kuti ndipereke utenga ine ngromba chuta kuti imwe muzomerezikange waka chigawa cha muntu waimirire kuti wandilimoza ngromba mzimtuva wanjire mukati na kuti kunga ise fumu ngromba mzimtuva watole ungano fumu ise tikumanya kuti ise ndise wakuperevera chomene ise tingachita chara ichi nthayu moza wa ise ise ntati kuyoya kuti ise tili wakukwanira kuchita ichi kwene fumu ise tikumanya kuti imwe ndimwe mwene yura. Ntevora ise tikulavisika kwa imwe fumu. Fikani mzimu wa chuta. Ndipo fike wa fresh pa ise. Ise tikulomba mzina ra Yesu. Amen. Sono ine ngukumba kuti ndipereke monire apo tikurutirira. Kumepingo iyo ikupulikizgira pa mawaya chigaba chose. Ise tikupulikikwira mumawaya nga telefoni. Yena iyo ndi ndondomeko iwemi ichoko. Iyo ise tiri kukwaneliska kuisanga. Wizira kwa mbari witu Per Green kufuma ku Beaumont, Texas. Lipo mipingo yose iyo ikurondezika utenga. Kulikosa mi United States yarumikizika usiku uu. Ise tikutuma monile kumtunda na kusika kuzambwe mpepetu manyanja. Ulende wose kufuma ku Vancouver kukirira ku Juana, Mexico. Kuporota mu San Jose, Los Angeles. Maguru wose ku Derakula. Ise tikumtavuzgani imwe kufuma ku Sliverport. Kwenisa ulende wose kufika ku Prescott, Arizona. Kuguru kumtunda kula ilo likulindizga pafumu. Ise tikutumizga monile kwa imwe na ku Tucson. Kwenisa Sierra Vista. Ulende wose kufika ku New York. Kumtunda na kusika chauchose, fumo yu mtumbikani imwe, waliose wa imwe. Na kumbanga antena imwe mango wakuno siku, chigawa chakutowa chakari ichi cha Louisiana, uko kukuoneka ngati kukaya kwa chiviri kwa ine. Ine, ime mkumanya ime mwabantu kumtunda mu New York, ime mkumanya, ine nkubangati nkumsekani ime pachoko, umo ime mkuyoyera, ine ndirinkanira kukaya usiku uu. Inya, waliose kusika kuno, ime mkumanya, iwa wakati, monire wa kutemeka mbali Branham, iwe ukize na mlongosi Branham na wose manichi, ndipo mkize kusakatuona ise. Oh mwe, icho chukunipangisa ine kukulika makora, icho ndichizungunadi kwa ine. Ntaa kumsusukani ime vantu wa kuvuma na kumpoto, na maru ya kupambana pambana. Kwenye ime mkumanya, ine kusachizika, ine nkabipika waka, msusuki wakari, ndipo mkinera kuti indikare mantevura umo. Ine nkubangati nkuchitei mwaichi nda mwene. Ichi ndi chizungunadi. Ine nkawapachakugia cha mlenji cha vantu wa malonda. Kuno kare chumene chara. Ndipo iwo wakati. Ise sono tiimiri renge na kuimba sumu ya mtundu itu. Ndipo ine nkaimirira nkati. Ya chika ya chane chakare chakenta ke kutari nkanira. Inya kwa ine ira ikawa sumu ya mtundu. Nijocheka ine nkamanya za ichi. Nteura ise tikutumizga monire kwa imwe. Ndipo sono ku... Ine kukomezga iwa vayez genge kuuruska pa chakurga cha mlenji na woso, chakurga cha mlenji cha bandu wa maronda, chisuro mlenji. Mbare Green wa mpadada ninge ime, apo iyo wali pa microphone kuwaro kura sono. Chora iyo wa mpadada ninge ime nyengo apo chakurga cha mlenji chikuyambira, na nyengo uri usikuri wose kuti mupulikizge. Ise tikumuonga nchomene ime, mutirombere ise. Sono kugurulitu apa na kachisi wa Jack, ine ndi mfumbanenge waka chintemwa usiku uu. Pakuwa kuti ine na kumbanga kuti ndipereke utenga wane wa kutokoza kucharu usiku uu, kumepingo itu kwenye kuno iyo ikurondezika utenga. Muichi ine panji nditariki sengeko pachoko, ndipo pamanyuma kweniso ine panji ndiparazgenge chisambizgo chinyake. Nteura usange vire nteura, ndipo ime ntamu kuzumerikana nacho ichi. Ngandu mwene nyingo zose nkaiwa iranga za kurganga chipaso chanjere mkati. Para ine ndafika mnjere, ine nkutaya chara chipaso, ine nkutaya njere. ngurutirira waka kuryanga chipaso ntewura osange ine vyachitika kulinda sinura chinyake usiku uu ine inya ndicho chifukwa chimoza ine nkazomerera nchemo iyi usiku uu kuli ndive kuno kuli ndipereke utengawani wa kutokoza maguru charuchose chikawa chifukwa chakuti mbare jank nyingo yose ngwa kumasuka chomene kujura mrigango wake na kuti parazga icho chiripa mtima wako ntewura ine nkona ndiri kukaya nadi ntewura ichi panje chivenge kuti muno mumpinga uu kuno na mbare jank panje muri vaparazgi na vantu vanyake au vangamanya kusoskana na chisambizgo kene kanandi ine ndiri na nchindi za kuleka kuyogoya chisambizgo pa gome la muntu uyo wandichema ine kuti ndifike ndiza kamparazgire iyo ntewura para usiku wa jumpa ine kusachizga ine ndiza mkuromberanga wa kabarwari na kushitanga chisopo cha nyingo zose kwe ine nangukanana kuti ine ndi mmanyisikanitu imwe kutu sange chinyake icho ine nkuyoya panji icho chingawa cha kususikika chifukwa chivikana waka ichi pa ujira wane ine kusachizga na kuti ntaa nkumanya kwa kuluska ndipo mndirombere ine ntewura sono lekani seti jure mazu kuchipaturo apa ine ngukumba kuti ndiyoye kumaro kanandi usiku uu chifukwa ine ndiri na malemba kanandi na manotisi kachoko ndalemba umu mtablet ine nkukumbuka nyenge ya kudanga ine nkakwera pagome ku Life Tabernacle primeka 20 vajumpa ine ntanga chita kulemba malemba na vinyake ine nkawa waka mwanichi kuchepera vilimika 20 nyengo ira kweni ine sono ine ndiri kujumba 25 ntewura ine nyengo ya chiviri ntewura ine nkienera ntani kakumbukira ichi ngandumo ine nkachitiranga ine nkienera kuti ndilembe malemba gane ndipo nyengo zinyake kulembaso vinyake vyapadera ine ngukumba kuti ndiyowoye ndipo sono fumu itumbike apo ise tikuvazika kufuma mumazu kachiuta ndipo buku la Varoma chipaturo 7 sono ine ngukumba kuti ndisambizike ichi ngati chisambizgo cha Sunday School ine nkumanya kuli vantu vayimirira ndipo pakachisi kene kanandi ku Jeffersonville ise tikukumba kumtauzgani imwe Mose usiku uu na mweso tikumanya kuti imwe marumikizika uko kukachisi ndipo kukuoneka ngati kuti ndiri kukachisi usiku uu usange imwe mkawenge kusika kuno vantu mumpepete mavipupa ndipo vazura sono ine nkusachizga imwe mulinteula na mweso vantu vose awo vali kumtunda muchigawa icho cha charu awo vakwiza kuza kapulikako utenga sono ise tigwirisenge nchito ichi ngati chisambizgo cha Sunday School ndipo ichi nta charunjika pa chirichose vantu vanyake panji chirichose kumpingopera tupi la Kristu ilo ise tikuyezga kulirongozgera kumano gano kakuzongoka na vyakulinga vyapachanya kugomezganga kutikwiza kwa fumu Yesu kulipafupi ise tikugomezga icho chomene kukuluska ndivirimika 20 kufupi kuluska umo kukavira nyengo ya kutanga ine nkiza ku Sleaford owo vinandichomene vikuchitika kufuma nyengo ira sono ise tikulindizga kwiza kwa fumu mumuwiro witu ine ntaa nkupenja chisimuso mumuwiro witu ine nkupenja kwiza kwa fumu mumuwiro witu sono mumaroma 7 kukomezganga kuti imwe mulina baibulolino la kujurika kulikose sono charu chose ise tikukumba kuti tivanzike mwacheru sono uwu utenga uwu kufuma apa uwu kuoneka ngati kuti uli pa nthengwa na kupatana kwene nadi ichi chiri ntheura chala kwa ine ndi uchimi kumpingo mumazuwa ka umaliro tiyeni ise tivanzike mukumanya chala imwe babale pakuti ine nkuyoya kwa iwo wene awo vakumanya dango umo kuti dango liliri na ulamuliro pa mwanarume malinga iyo ngwa moyo pakuti mwanakazi uyo wali na mwanarume ngwa kukakika na dango ku mwanarume wake malinga mwanarume ngwa moyo kwene usange mwanarume wafwa mwanakazi ngwa kumasuka ku dango la mwanarume wake nteura ipo usange apo mwanarume wake ngwa moyo iyo watengwa kwa mwanarume mwenyake iyo wachemekenge mzagali kwene usange mwanarume wake wafwa iyo ngwa kumasuka kudangolira mwanteura kuti iyo ndi mzagali chala nanga uri iyo watengwa kwa mwanarume mwenyake mwanteura babale bane imwe na mweso muli kuzikoka vakufwa kudango kuzira mutupi la Kristu kuti imwe mkwenera kuti mugumatizike panje mkwenera kuti mutengwe kumi yake nanga nkwa iyo uyo wali kuuka kuvakufwa kuti ise tipambike vipansi kwa chiuta. Pakuti para ise tikava mchupi, melimo ya kwananga, ivyo vikavako mwadango, vikagwera nchito kuvaro vitu kuti vipambikire vipansi kunyifwa. Kweni sono ise tiri kutasikika kudango, kuti pakuva vakufa mwene mumo ise tikakorekera, kuti ise titumikire muupya wa mzimu, ndipo ntamu korovere walemba. Ndipo sono tieni ise tirombe. Chihuta ukutemweka, ise tabazika waka, icho ise tikugomezika kuwa mazika kupatulika ga chihuta. Ndipo icho ndicho ise tikugomezika, kutintaka dotika moza, panji kantini kamoza kachoko, ntaka za mkufumisiki kamo muiche, kufikira vyose vya kwa nirisikika. Ndipo ise tikugomezika kutifumi ichu, ikatipalira ise mchifumbuzi chupatulo 22, kuti uyo yose waza mkufumisikako lizgulimoza kuichi, panji kusazikirako lizgulimoza kuichi, chana chila gawalake leza mkufumisikamo mubuku la umoyo. Ndipo ise tukuchuona icho mwakumasulira mwaujira lizuiri, umosatana wakamasulirira mwaujira ichi kwa Eva, wakampangisika iyo kukaika lizgulimoza. Chikaponya mtundu wose wa vantu mchimbanizgo ya kuwa lizgu waka limoza. Teora ise tikuona mkatikati mabuku ikiza fumi ito na mponoski. Ndipo iyo wakatipa ise mazgu aga kwa sikana na ichi. Mundu ndawa kalenge na chingwapira kwena lizgu lirose iroli kufuma mumlomo wa chuta. Pama nyuma nchanjo zika ikuru mbuku la umalilo la ufumbuzi wa Yesu Kristo. Uyo yose waza mkusazikirako lizgu panji kufumisikako lizgu. Gawolake liza mfumisikikamo mbuku la umoyo. O chuta. Kumanyanga kuonanga kulefuka umoese tiriri. Pakumanya kuti ise tikwenda pa urusi wa mbla kukora wa umoyo. Wa umoyo uo wachivundi. Kwa mbla kumanya ndi nyengo uli ise damu kuchemeka kuti tikazgore kuchanya. Tizomerez gani ise o fumu. Sezgire kumpepete kantu karikose mu mtima wetu. Kantu karikose mu malingaliro yetu. Na kulaviska mwakunyoroka kumazguginu usiku ugu. Na kutimwe mufike na kumasulira ichi na mayoyero ga vincheru ga moyo. Perekani ichi. Panyi mzimu wino wangufika pa ise na kuzozga mazgu kumtima wetu. Makutise panji tingaruta pa kufumapano mise aga. Vantu wa wimiko kuruska umo ise tirisono. Mautise tingamanya kumlaviskira pafupi Yesu Kristu. Perekani ichi fumu. Makutise panji tingaripulikisika zuwa ilo ise tikukaramo. Na kunozgera kwa chuta pa vantu vake muora ili. Likuru ili la kofcha. Nyengo ya mdima iyo ise tikukaramo sono. Chuta, tizozgani ise, ntamo parazgipera, kweneso wakupulikizga. Ndipo pamoza pangani metima itu, intuntumirenge pa mazguginu. Pakutikumo pa Yehova ndi chiambi cha vinjeru. Perekani vindu iva dada, pakutise tikuromba ichi mzina la Yesu Kristu. Amen. Ine ngukumba kuti ndipereke mutu kumazuka choko aga au ine ndati ndio yenge kuno. Na marimba ganyake au ine ngukumba kuti ndiende nao pafupi mwacheru. Usange fumu inga somerezika. Ku utenga wakutokoza, kuchambura kuoneka, cha kulumikizana kwa mbla kuoneka kwa mkwatibi wa Kristu. Kulumikizana kwa mbla kuoneka kwa mkwatibi wa Kristu. Ichi nta chikupulikikwa ngati utenga wa kutokoza. Nangavuli lemba lirose, ise ndise wakuonga pa lose la ichi. Ine ndiri wakuonga kwa chuta, kuringukara mnyengo iyi, ya kumalizga kwa vya kuchitika vya mdauko wa charu ichi. Ine nkumanya chara, usange ine nkavenge na chakuyo yapo pambire charu chikawa chindaweko. Ndipo sange chuta wakafumbulirenge pa kweri ndondomeka yose kwa ine, na kuti kwa ine. Ine, ine nkukumba kuti iwe uparazge. Ndipo sono kasi iwe ukumba mwiro uli, kuti urute kucharo cha pasi kuti ukaparazwe ine ntena nkasanga mwire uwu pakuti ine nkanangana kuti uwu ndi muwiro uweme chomene ine nati ntena nkatemwa kuwa kuno munyengo ya kwiza kwake kucharo cha pasi kwene ndipo uli ine nkanangana ii nkanira sono ndi nyengo ikuru chifukwa ndi nyengo ya kuti iyo watizenge kusakatora bantu awo iyo wali kubawombora kusenderera kuchiuka apo wakuomboleka wose bazamkuuka. Ndi mwavi wochinda miwuli isetire nawo kuyoya ku bantu bakumaliro nyengo ikuru ise ndisaba kukondwa za ichi ndipo ise tikumanya kuti mdauko kumara mdauko wacharo masonosono umarenge ndiwora ise tizamkunjira muzuva lipsya kufika ku millennium mkuru kuti ngati wogomezeka imoza ine nkugomezeka mu millennium kuusa mu millennium na Kristu vilimika 1000 pa charo cha pasi kwiza kwa kutupi kwa fumu Yesu kusakatora vantu kutupi vakuchindamikika na ndopa zake za kutozga. Paulos apa wakupereka chiyezgerero mulemba litu za dango na uchizi na kuchiyezgerera ichi ngati ntengwa na kupatana. Chikaba ichi ndi vivi chana chikuparazgika. Chifukwa ichi ndi pakuru panji pachoko chikurataku ngati ntengwa na kupatana. Kweni ichi chikulataso kuchikaba chikuru cha ntengwa na kupatana. Za umo iyo wakuyezgera kukazikisikira ichi mudongosoro apa kuti ise ngati ngati mpingo ndati ngatengwa kucharo na kwa Kristu nyengo imoza na kuwa vakuzomerezeka na dango za ichi umo ichi chingamanya kuvira kwa manakazi kukaranga na manarumi apo iyo wali na manarumi wa moyo ndipo ine ndiri na maganogano gani pa icho ndipo ine nkugomeza kuti icho baibololi kiyoya ndi unenesko sono kweni ine nkugomeza ya kweniso ndi kuchigomezgo chani kuti ichi chikuvumbura chimoza cha vya mchindindi vikuru vya uchimu ndipo ine nkugomeza kuti fumu iti virenge ise usiku uu apo ise tikupereka ichi kuvantu vitu vakulindizga charu chose kukayoweka nyengo imoza ine na masganga apo ine nalembanga tumazgo pa ichi ine ntani ngakumbukira ndende buku umo ichi chiri kweni ine ine nkugomezga ichi ndi unenesko kuti limota la mabuku ine nkabazganga za Mr. Mude, Dwight Mude mu Chicago. Ise tiri na mpingo ukuru wa kutekerezga mu Chicago na moso usiku uu kuti Mr. Mude para wakati wabanzga Maroma 7 wakachimbirira kumseu ndipo mundu wakutanga iyo wakakumana nayo iyo wakati kwa iyo kasi iwe ukuumanya uchizi ndipo mundu wakazgora uchizi njani Mr. Mude wakati uchizi wachuta teura ichi chikamkuza chomene iyo para iyo wakati wawona icho umo uchizi ukatipatulira ise kufuma kudango na umo chikabachira icho uchizi ukachita enya sono chilichose ine ngukumba kuti ndichite ndi para ine nyengo zose ngabapaliranga vantu para ine enda chumba mzere ndiri kusigari nyake ine ngukumba kuti kaimirire na kuimba uchizi wakuziziswa umo kukunowera kupulika uo ukaponoska msokwa ngati ndine uchizi uchizi uweme vinani vya uchizi kuti ndimanye pakuti ichi ndima uchizi ise tikuponoskeka nta icho ise tingachita icho ise tingachita chilichose ise tikuchita nta tikuverengeka kwa ise uchizi ndiwene uo kutiponoska ise ma uchizi ima muponoskeka muchipulikano ngoromba ine ndisazgireko kumanakazi uyu uchizi ngoromba ine ndimike iyo mubaiboro na moso umo wakuchemekera mwanakazi wakusoreka uyu misi uchizi uyo ine ndiyo yenge ime mkumanya baiboro likuyoya likati kumanakazi wakusoreka kuti usange ime mungawona kusora likwiza kufuma kulizgu mwanakazi wakusoreka mwanakazi yumosa pakati pa mwanakazi vanyake wose wakasoreka umumari wakainera kuti wababe tupi la chuta pacharu chapasi iye wakawa mwanakazi wakusoreka chiuta wakasanga Maria ndipo kweniso chiuta wari kusanga mwanakazi wakusoreka uyo ndi mkwatibi wake iyo wakasoreka ine nkugomezga isietiri vivaro vya icho usiku uu charu chose mtundu wose mpanyiko Shirazgero apa kurongolanga ubare wa mkwatibwi kwa Kristo. Mwanakazi wa kusoreka. Na umwa iyo wakati wafikirenge kwa iyo. Uko iyo wafumirenge. Na umwa kuti iyo wafikirenge kwa iyo. Mpingo apa. Mkuyesgerera uko ese terenako pakweru. Kukuyesgerereka na mwanakazi. Chana hicho mwanakazi nyingo zose wakulinganazgika na mpingo. Chifuwa mpingo ukanaganirika ndi mkwatibwi. Mkwatibwi. Iyo ndi mkwatibwi wa fumu Yesu. Mwana wa chuta. Nyingo zose usangi ima ya mgalaviska. Wanane kaviro na kashitiro kabanakazi. Ndipo ima mwonenge apo mpingo uli. Sono ichi mayoyero yenyake aga ngamanya kuoneka kachirendo kuvanjiva imwe. Kweni ichi ndi kufisikika kwa utenga o ine ndirinao kufuma kwa fumu. O ine nkwesika kupereka kuvantu. Mkuona, ima mlaviske chirichose kutupi. Umo ichi chikuchitikira chilengedwe. Ndipo mchuone ichi. Ichi chikuendara pamoza nadi na chakuzimu na choso. Sono sange ime mgalaviska kashitiro kabanakazi mcharu manyauno. Wanani kashitiro kampingo wacharu manyauno. Wanani waka. Kumanya. Sono kuliso kashitiro kamkwatibi wa uzimu. Mpingo. Mkuona. Chiwanani icho na choso. Chifukwa. Wakutupi wakuchemeka ntiura. Ukuyoya kuti ndi mkwatibi. Sono chonde lekani ine ndio Yesu kuba kuungana kuno. Ntamunga jitinkanga sono. Ine nku. Ine nku yoya kuwose charuchose kuti. Icho ine nku kanangana. Mwanakazi kwa kusoreka. Teura osange kungashitika kuti muliba paransi muno. Awo ntaba kuzomerezika. Inya karani waka chete paka nyingu kachoko. Mkuona? Wanani? Ulikizani waka? Wanani kashitiro ako? Para ime mkuona banakazi wa kurutilida waka kushitanga maweheni. Kushitanga waka charuchose iwa wakumba kuchita. Wanani? Mpingo uchita chindu chene chira. Wanani. Kwenye wanani para mkwatibu wa uzimu. Para iyo wayamba kuwa na chisisimuso. Para iyo wayamba kuwerako na kutikosganiska iyo yeka na masku kachuta. Wanani iso pa manyuma. Ima wanani. Ima kutimalemba panyengo yira. Uza mkuwa utenga uza mkwiza kusaka mkora mkwatibu yura. Kumkora mwanakazi yura wakusoreka. Pakuti umocharu. Satana mupuruski uyo wakapuruska mkwatibu wakudanga. Kutu wanangire chivuta. Wakuchita kukaika mazgugake. Dipo sono mwanya uno. Apo isi tukuona mpingo kutupi. Mwivangirilinu la mahara kwa mmutu. Kurutanga kutali na kutali na chivuta. Mwivangirila kutemweka na mzinda. Isi tukusanga kuti wanakazi wakucharu. Pamiseu. Mamimbara wanteura. Kakuchita iwe gene mkabiro kene kako. Iwe ungawa palira chara iwo. Iwo varikutaya kumanyakose kwa nkaro iwemi. Vantu valinayo. Mkuona? Ndipo umo ndimo mpingo wachitira. Ndipo ime mgamanya kuona ichi chikuruta nkanira kuupu wachitansani. Nkanira mokusimikizga ngatindi chirichose mucharu. Na nkanira kunjira muroma mankongono umo ichi chikumanya kuchitira. Wanani? Chifukwa ichi chikaroskereka. Ndipo uyo wale apo. Yira ndi nkaro yake. Kweni pamanyuma la wesikaniso kumpingo uzimu. Umo gurulira la vantu. La kuchemeka la kusoreka. Mochisimuso chirichose. Mwa Martin Luther. Ichi chikachitika mtowa yene yira mwakunozgaso. Ichi chikachita chindu chenichira mnyengo ya John Wesley. Ichi chikachita chindu chenichira parapente kwa wakati wa yamba pakudanka. Iwo wakabawika wanakazibara nkanira mkwakosa niska na masku. Nipo pamanyuma iwo wakafumako. Kula iyo wakaruta kuwerera nkanira muntimbanizgo. Kweni pamanyuma nyengo apo vantu vanuzgeka kuyenda makora. Mbwene utenga ukwiza. Nipo iwo wakuyenda na uu. Luther wakabatenga la nyengo imoza ya kununjisikika. Nipo mpingo kayenda makora na ichi. Vanji wa iwo. Panyake wose wa iwo wakarutirira. Wesley wakiza na kutubisikika. Mpingo ukaenda makora na ichi. Pentecost wakiza na kuwezgereska vya wanangwa. Mpingo ukaenda makora na ichi. Wakisoreka wa nyengo ira. Ndipo pamanyuma wakafoka. Wakaruta kuwerela nkanira mchibungwe. Ndipo wakaruta kufuma pamoza na panyake wose. Iwo wose nkanira kurondesgana mumzere. Sono kwenye ime wonani. Paramandu wakuyamba kuyenda makora na mazgo. Kukwiza utenga ufreshi kufuma kumazgo ya chivuta. Kanila kurunjika kuvantu. Ndipo iwo wakukora utenga ura na kuyenda nao. Nyengo iliose. Ichi chiriwaka mu gachiuta isetiri nacho ichi isetiri na mabanja banja lirose muno likusindikira ku icho nyengo zinyake chindu chilichose chimiendera ninge makora imwe pavirimika ntaura chose pamoza ima mzamfika mnyengo uko isetiri kichoya ichi nyengo zinandi kumwera kuno paravura ikurokwa iyi kutika nipo chilichose chikwanangika ima ya mkujumpa mnyengo ya usiku pama nyuma kukucha pama nyuma nyengo ya usiku chilichose chikwenda makurutirira mprofeti Paulos ampo wakioya kuri mwanakazi wangatengwa sochara mpaka mfumo wake wakudanka wafwe iyo wangatengwa sochara malinga mfumo wake wakudanka ngwa moyo iyo mtawairi yose ngo iyo kwenda kukara wambula kutengwa malinga mfumo wake wakudanka ngwa moyo ndipo usange iyo wachitenge kwa nanga kwa ntiura iyo wasamkuchemeka msagali ine nkuyoya vya kutupi sona kuti tichiringanizge ichi na chakuzimu usange mwanakazi uyu wangachita kwa nanga kwa ntiura uko ntiura iyo wakuchemeka msagali usange iyo walina vanarume waviri wa moyo pa nyingwe imoza ipo iyo waluza pakuchita ichi wanangwa wake kwa chuta na kuchanya pakuchita ntiura iyo wachita nadi iyo wandi wakukanika mukaundura wachuta kwa kulingana na malemba au ine ndavazika waka ntiura andi muuliri mpingo para uu kuyesika kusazga chikomezgo na bungwe pamoza na mazgo ya chuta uu ntau ngatengwa kubungwe na kuwa mkwatibu wa Kristu panyingwe imoza uu kwenera kufwa kuchimoza panji chinyake dango likioya ntiura apa mwili marango nganande mamazgo ya chuta ndipo hilo ndi dango lake Paulo sokewa ya chindu chenichira apa uu ntau ngatengwa kumpingo wa chikomezgo cha vijacharu na kuwa mkwatibu wa Kristu chifukwa uu chimoza ncha kususkana na chinyake sono kumbukirani mkuti inya iseti kugomezga ichi kweni isentati kugomezga icho usange imwe matengwa kwa Kristu Kristu ndi mazgo ya chuta Yohane mtuva chipaturo cha kudanka wakati mumtendeko mkava mazgo ndipo mazgo yakava na chuta ndipo mazgo yakava chuta ndipo yanagara kakasuka katupi ndipo kakara pamoza nase Kristu wakava mazgo ga moyo iyo nyongo zose wakava mazgo iyo wachari nditu mazgo iyo nyongo zose waza mkuva mazgo iyo wakava waka kuonekera kwa ukaliro wa chuta pakuti iyo wakava mwana wa chuta ndipo mwana wali yose ndi ukaliro wa dada wake ndipo ngati ndi moimwe mkavira mumbeu ya dada wino mutupi la dada wino para iyo wakava msepuka mwaneche imwe mkava mwa iyo kweni iyo ntaa wakamanya kuwa na wene na wene na imwe chifukwa iyo ntaa wakamumanyani imwe kweni pa manyuma kuzira mucha kupanda mumbeu cha mama wino imwe mkababikira mucha ruchapasi ndipo mkava mchikozgo cha dada wino ntaura iyo wakamanya kuyanjana na amwe ndipo ntaura ndi maimwe mkavira vana vanarumi vachuta na vana vanakazi vachuta pambele ntaa kukabananga ndi mwezi nyenyezi panji kadikidiki imwe mkava vana vanarumi na vana vanakazi vachuta pakuti imwe ndimwe cha kuonekera waka cha kutupi cha maukaliro au kakava mwachuta pachiyambi pakuti kulikabiri wakamasapera ka umoyo wa mjirahira ndipo yura wakava imwe kale imwe ntaa mukumanya kalikose za ichi nesi imwe ntaa mukamanya para imwe mkava mwadada wino wapacharu chapasi kweni imwe mwaoneka ku mchikozgo chake mchikozgo cha chuta imwe morikupangika ndipo imwe mkawoneka kuchindami na wene wachuta ndipo ipo umonadi mbeu yinu ikainera kuwa mwadada wino pambele kundashitike kubabika kwinu kwa kutupi mbeu yinu ya usimu ikainera kuwa mwachuta chifukwa imwe ndime kuonekera kwa maukaliro gama gano gano gake pambele charu chikawa chindaviko inya ulije ntawa kuzungulira ichi uwa mbunenesko sono ise tikuona pa manyuma kuti umoyo pakuva maimwe umoyo wa chuta pakuva maimwe kufuma kumtendeko wa charu sono imwe mkasazga chana chigomezgo cha bungwe na mazgo sifukwa hivi ndi vyakulekana chomene chimoza kuchinyake icho ndi ndendende icho satana wakaiza kuchita na kapulikisikiro kama hara gake gamutu kwa Eva iyo wakati iyo wakazumendezga kuti chuta wakayoya ichi kweni iyo wakati nadi ime mfenge chana mukuona ndipo iwo vakugomezga icho ndipo icho ndicho chigomezga wamba chachita usiku bungwe davapatura vandu kufuma kumasku kachiuta yesu wakaiwoya chana pariyo wakati wafika imwe kwizira mu miyambo ino mwapanga marango achiuta kuvagambula pindu ku vantu ndipo kwizira mu chigomezga chitu ise tawukana wene na wene wa mzimu mtuva kuti uzozge mmazu kachiuta awo gali kukakidilikira muwiro uwu ise tawapatura vantu nteula mwabungwe mwakuti iwo nta vangava na mwavi kuti vachione ichi sono chiuta iyo muwira uli wonse iyo wakusazikanko chigaba chipya cha buku lake ichi chose chikuyendera pamoza umutupirane likapangikira ine nkuphalilika kuti ili likayambira mu msana kweni lose nta likava msana ili likakula kufuma kuicho kufika kumbambo ndipo kufuma kumapapu na kufikufi na maoko na vikandiro na vinyake nteula ndipo ili likakula kuva munthu uyo ine ndili ndipo nteula ndimo chiuta wakaonekera pa chiyambi ndipo pa maliro iyo wakaoneka ngati Yehova chiuta dada pa manyuma iyo wakaoneka ngati chiuta mwana mwa Yesu Kristu sono iyo waoneka ngati chiuta mzimu mtuwa chiuta mwene yura nyengo zose kuonekera kutatu kwa mwene yura chiuta mwene yura sono ise tukusanga muichi kuti mwira uli wonse chiuta wali kuvagavira masku yake kufuma kuchiyambi ngati ndiumo kusindasinda kukizira ngati ndi chinthu chakudanga chiuta wakalenga mwakumanyisika kukava chente weye kuti iyo wakalenga vyakumera pakudanka pamanyuma iyo wakalenga vinyama mwakulondezikako pamanyuma iyo wakalenga vanthu mwakulondezikako kuva ngati kusindasintha kukweranga mchanya nteula ichi chilikuva mwachiuta na mpingo wake kurunjisikika pasi pa rudha kutuvi uko ndi kusororamo mkwatibi wake sono iyo wakulenga mkwatibi wake kurunjisikika pasi pa rudha kutuvisikika pasi pa Wesley na vinyake nteula imwe wanani iyo kusindasintha kwa mzimu kuperekekanga pa ukuru na pa ukuru chifukwa thupi likuzengeka kurazikanga kumutu chena icho ndi Kristu thupi la Kristu sono iyo ngati mwanakazi usange iyo watengwa kwa Kristu mmazgo iyo ntawo wangatengwa kubungwe la mpingo pa nyengo imoza pakuti iyo ngakukakika na ichi iyo wavenge ntawo wangakhala na vandalume vaviri pa nyengo imoza iwo mbakulekana yumoza kwa myake yumoza watumika na chiuta yumoza myake wapangika na munthu nteula iwo mbakulekana wakati lizigilosi la munthu liveretese lane liverenenesika chiuta wakayoya icho chakulekana chomene nkhanira kuchimoza na chinyake umudango likavira ku chizi umo paulos wakayoyera apa yumoza ukuyenera kufwa kuti uve na myake ndipo senge iyo wakuyezga kuvasazga iwo iyo wachemekenge mzagali o oh, ganaganani zaichi New York, Arizona, Tarachose, ganaganani zaichi chiuta wakati usenge iyo wali kuyezgapo kutengwa kuvaviri panyengo imoza iyo wachemekenge mzagali ndi mzagali njani wanganjira kuchanya kasi kuti wangatora mzagali charanadi iyo wakati pempha ise kuti nthati ngachitanga ichi iyo wachemekenge mzagali jeura vana vake usenge iyo ndi mzagali vana vake ndi vapathengere pathengere pathengere kuvichi nthaku mpingo kweni kumasku iyo ngwapathengere ndi chithuzithuzi uli cha chivumbuzi 3 apa cha nyengo ya umaliro ya muwiro wa mpingo wa Laodikea ndi gulu uli la pathengere ndi kusakanikirana uli kwa chibungwe wakujivikamo kuchita vene na kuchichema iwo vene va Kristu na kukakana masku ya chiuta vakuva na kaviro ka uchiuta kweni kukananga nkhongono yake umo mprofeti wakayoyera iwo vazamkuva nthengwa ndi chakukhazikisikika chakale chomene mucharo nthengwa ikachitika pakudankha na kukhazikisikika mu munda wa Eden mwanakazi wali kupika vyakumuyenerezka vinyake ivyo iwo nthawa kuyenera kutimbanizka mwanakazi wali kugomezkeka kuchita icho kulije chilengiwa pacharo chapasi ngati mwanakazi kulije ncheve yanakazi kulije chanakazi cha mtundu uli wonse chili kupika chakumuyenerezka icho mwanakazi wali mwanakazi nthawa wakavako nanga ndi mu chiyambi chakulenga chifukwa wakamanya kuti iyo wasa mkuwa. Dankazi minyake vijose ntena vikapanga chara chigororo. Iyo wandi yeka pera uyo wangapanga chigororo. Usanga iyo wakapangikenge ngati ndi vyapa kudanga. Icho chikati chivenge chambla ulemu kufinjero vikuru vya chucha. Mkona, iyo wakapangika kufuma kumanarumi. Kani pakuti iyo wakaponyeka kuruandelira. Iyo wali kupikaso langura la kupatulika kufuma kwa chuta la uombozi. Iyo wali na vya kuminyenerezga hivyo iyo ntawa kwenera kutimbanizga. Usanga iyo wakatimbanizga hivi. Iyo wakazuzga umoyo wake wose. Parijekantu kwari iyo wangagokere kachomene uli. Iyo wangarunjisikika chara. Ine nisi kwa sikenge iche mkanyengwa kachoko. Ndiri nalemba pa icho muma miniti kachoko. Iyo wangamanya gokereka hapa kujikazuzga kwake. Kweni iyo ntawa wangarunjisikika mumoya uu. Ichi nyengo zose chiri na iyo. Wanani sono. Iyo wali kupika ichi. Iyo panji wangagokereka. Kweni ntawa kurunjisikika. Tupirake riri kupika kwa iyo. Kukomezikika kukupatulika kufuma kwa chivuta. Kulije nchewe ya nakazi. Kulije kayuni. Kulije chinyama chinyake. Kulije chilingi wa chinyake ngati icho. Kulije. Iyo ndiye kapera. Na ichi iyo ndi. Chifuwa icho ichi chiriri cha kupatulika. Iyo kwenera kuti wa babe umoyo mcharu chapasi. Tupirake ndi pakupandapo mbeu ya umoyo. Ipo ndicho chifukwa iyo wali kupika gomezikika uku kwa kupatulika. Sono hapa ndipo nipapo ime panji msuskenge mwabanandi. Ime wakusambira vya uchivuta. Icho ndicho chikananga mtundu wosi wabantu ndichigororo chira chapakudanga. Pakupandapo mbeu pake paka kasuzgika. Iyo wakababa mapaska gara. Kaini na Aberu. Ugonana kumoza vana babiri. Sandani malimba. Wanani. Sono. Isi ya tufisanga kuti tupenake ndipo kupandapo mbeu. Ndipo ipo ichi ndi kugomezgeke ya kukupatulika. Ntaa kuti wachikazuzgenge icho. Sono. Ine nkuyoya sono. Kushitorela ichi kuchirezgero. Kundi mlongorani ime uko mpingo ukimirira. Ine ntaa nkuyoya za ime banakazi. Chirichose ime muli. Icho chiripakatikatipa ime na chuta. Panji ime banarumi. Kwenye ine nkuyoya za mpingo na Kristu. Sono. Iye wali kupika ichi. Kutuwa babile umoyo uo chuta iyo ye kapera wangamanya kupereka. Mfumu wake panji wangamanya kuwa wakusunga mbeu. Kweni chuta kwenye rakuti wapange umoyo. Uo ndi unenesko. Uo kwenye rakuti ufike. Umoyo wose ukuiza kufuma kwa chuta. Umoyo uli wose ukuiza kufuma kwa chuta. Ichi chirikuti mbanizgika. Ndipo ichi ndicho chikupangisika uu kuwa wakwananga. Kweni umoyo kwenye rakuiza kufuma kwa chuta. Iyo ndi chata cha umoyo. Sono iyo walina laku umoza. Ine ngukumba kutindi zinore vini vitatu. Apa hivyo iyo nta wakwenera kufizerezga. Sono ine nkuyowoya. Mpingo sungirirani malingaliro apo ine nkuyowoya ichi kumanakazi wakuchupi. Umo Paulos wakuchitira apa mchipaturo 7 cha Roma. Iyo walina chigomezgo cha kupatulika cha kaziriru. Kuperekeka kwa iyo na fumu yake. Kaziriru kanyake. Kulije chinyake chirinacho ichi kweni mwanakazi. Mbunenesko. Icho chirikuperekeka kwa iyo na chuta. Iyo nchao kwenera kutimbanizga kazi wiro ako. Usanga iyo wachita nanga ndisinyake cha kwa nangika. Iyo kwenera kuti wafumbure icho kwa mfumu wake pambele manarumi wandamtore iyo. Na kunozga ichi. Ndewonaso umampingo uo katengwa kudango. Ukwenera kuiza pandazi pa Kristu pambele indashitike ntengwa ya chibiri. Iyo kwenera kufumbura icho. Usanga iyo wakuchita chara. Ndipo iyo wakara na mfumu wake virimika 10. Nipo pa manyuma wakufumbura ichi. Mwanarumi wana na mazaza kumupata iyo na kutora mwanakazimi yake. Iro ndi lemba. Uzagare ndi ukara umoyo wa ukazuzi. Yosefe ungopanga. Mutore Maria mwuri wako. Pauticho chirima iyo ndi cha mzimu mtuwa. Iyo wakana ana kutuwa mlekerezge iyo kudesi. Wanani. Pa manyuma pa kuti iyo wamfikira kare iyo. Para iwe wamfikira mwanakazi. Umachivuta kuyoyera. Iwe watorana nayo iyo. Wanani sono. Mwanakazi warina chama gomezgeko cha kupatulika cha kaziruiro. Icho chirikupika kwa iyo. Kuperekeka kwa iyo na fumu. Chivuta wakamupa iyo kaziruiro ako. Ngandumo kukavira mumunda wa Eden. Mwanakazi wangamanya kuyoya inya panji yai. Iyo warina chama gomezgeko cha kupatulika cha umama kupika kwa iyo. Icho iyo nchao kwenera kupuanya. Umama uwaine kuyoya apa ndika chitiro kake. Ngaro yake pa bandarumi. Ntaa kuzumere zikanga waka manarumi waliose. Vakulavisika pa masikirini aga ndipo vakuona vituzituzi hivi. Vakuchesho ntana na kuhagananga na kuetananga na kuzunguzikana. Papa na kazi ava. Mwana kazi kuchita icho ndi wankaro iheni. Iyo panji wanga wakulangwa mtu wa inyake. Kweni wanani, mumtima wake. Kweni papo to kukumbisikira tura, to kukumbisikira kugonana tulimumiromo. Mwanarumi kufishafonda manakazi, iyo nadi machigomezgo wachita chigororo. Kwa kukumbisikira kugonana tulimumiromo ya manakazi na mumiromo ya mwanarumi. Mwanarumi wangamanya kumishafonda manakazi pa woko, ichi nta chingasazikana kujumpa mutu wa kukumbisikira kugonana tuwao. Kweni tuwa kukumbisikira kugonana tulimumiromo. Ndipo wakuona uzereza wose umu, ole udi mwanya uno, na kweta na kose uku, na kutimananga na manakazi, na vinyake nteura. Ndipo basungwana bachoko bachoko kula visikanga pachose ichi. Ndiyo chifukwa ankaro zitu ndi ziheni na za kufunda na za ukazuzi. Unani, chifukwa ichi chavikika pantazi babana. Uwa ndi unenesko. Ichi chikwena kupa nteura kunyengo ya umaliro. Sono sungirirani mpingo umalingaliro. Iyo wafishonta na kwekwetana na kusakanikira nanga mchindu chirichose kweni mazgo. Uzumarezi katefuru na masambiro na kafukufuku wa sayansi na vinyake nteura. Penpapo vya sayansi, masambiro, chirichose, ndija kususika na chomene na chuta. Ndondomeko yose shitukuko iyo ise tirinayo sono, ndi chikana krisitu chomene. Ndondomeko ya masambiro ndi chikana kristo. Chitukuko ndi chikana kristo. Ichi chikususikana na chuta. Ime mkuti chikususika chitukuko, chuta waza mkuba nacho chitukuko, limoza ramazumaga. Icho ntamu za mkuba nyifwa yiri yose muichi. Chitikuko cha sono ichi chafika na satana. Ine ndisimikis genge ichi kwa ime, usange fumu yisomeres genge, usiku fuma mbaiboro. Vini vijose ivi ndi vya satana. Chitikuko chitu chipsa ntachi za mkuwa na chimoza cha ivi muichi. Manakazi wari na umama uu wa kupatulika. Ndito chifukwa icho wanarumi wa kuchitira apo pari wanakazi, umayuwa wa kuchitira. Ndito chifukwa umu wanakazi wa kuchitira apo wanarumi, umayuwa wa kuchitira. Wanakazi wa kujikosganiska iyo yeka apa na kufuara waka buntu, na aga kufshenya tupi, na afya kufuara afya chanarumi na vintu, uko pa mseu, kugwenyu kanga. Palije kandu kwa liye wako yoyachi, iyo panji wangamanya kukulangwa kumfumu wake, umu iyo wangamanya kubira. Kwenye mumaswachi uta, iyo ndi mzagari. Uyoyose ukulavisikia mwanakazi na kumkumbira iyo wachitana yokare chigororo na iyo mumtima wake. Ndipo iyo wakajirongora yeyeka kubanteura. Ndipo icho ndindendende chompingo wachita na charu. Wanani, icho chirupelekeke kwa iyo. Kazirwiro kakupatulika. Wanakazi kukupatulika. Ndipo pamanyuma umama kukupatulika. Kuchindika mfumo wake. Lavisikani waka mwanyauno. Mumisumba inyake, misumba inandi. Iwa wakubananga ni mapando kakurukakuru, mchigawa wakuchemana, mamembara gampingo na goso. Pakufika vipewa vyao pasi. Ndipo iwa wose wakurovera na kujonka makijigawo muichi. Mwanakazi wali yose wakuruta na kutora kii mchipewa. Chamanarumi uyo iyo wakarengenayo kumaliro wa sabata. Mitindi yose mapando ganteura. Chene icho ine ndiri na vinandi chomene vya kuti ndi yoye apa. Usange fumo hizo merezgenge. Ine ndirije nyengo ya kuti ndiri ngosoe ichi. Ukazuzi wanteura. Ndipo mpingo ndi wakunangika waka chomene. Unenesko. Ushitanga chikororo na chichose. Ndipo uu ndi wakuenerera chara kunjiranga mwichi. Uu kuenera kukara na mazgu. Nyumba ndi zweme. Vipatara ndi vweme. Vini vinyake vyose ifi ndi vweme. Ndondomeko za masambiro. Ivyo vyose ndi vweme. Ise tikuenera kuti tikarenge kuno. Tikuenera kuti tibasgenge kulemba. Icho ndi chimoza cha kufikirikirapo. Ngati ise ntatika inera kuti tivwarenge vya kufwara vili vyose pachiambi. Ine ndiza mkuparazga pa icho kundazi sabata iye parafumu ya zomerezga. Kweni ise tukwenera kuti tivwarenge vya kufwara chifuka cha kuti chiuta wakati pa ise vya kufwara. Kweni pachiambi ise ntatika vikumbanga ivi. Ise tika pimbika. Sono iyo wale kupimbika kukwananga kwake. Iyo ntawa kumanya kuti wakwananga. Wanani, umwa iyo wakawira kare. Na sono iyo wapimbika na devuru. Kare iyo wakapimbika na chivuta. Pambano ya ichi. Sono ise tusanga kuti iyo wale kupika chikomezgo ichi chokupatulika. Chanecho iyo ntawa kwenera kupuanya. Chawanakazi, kachitiro, wawe na nkaro yake. Walere wanamake, wawe wanchindi kumfumu wake. Mazivaka sono iwa wakufika kuzero chomeniko kuichi kuruska karikose mucharu. Ime mkwenera kuti mzaka kare muofesiane nyanga imoza. Nipo mzaka wone wanarume wakuiza na vauri wawo. Uke uwa wakueza kuti wakare makora na chuta na kufumbura wanarume mwose awo iwo waka karapona awo. Na chinyake chirichose kumera apo iwo waka tingwera. Oh, ime mkuti icho ndi chara awo ndi wapente koste. Kwa nyake ntava fikenge. Nteura ichi ndi ine nkuyoya umo ichi chingamanya kusangira ntowa para ime mkuyamba kusakanikirana na charu mpingo na mafashano wose na vindu ivyo ise itiri na vyo ise ntati kuyanapo na umo pente kwa sikuwa pakudanga wakavira kusika umo muhanya upambanirana na usiku ise itasende mkira kumaruku nyake mtimbanizgo inyake ya mdima kumaruku nyake ndipo tataika chama gomezgeko chakupatulika uli ndi nchito uli kumana kazi sono wanane chukwa icho iyo waliri chiringanizgo cha mpingo wene uo uli na nchito ya kuyana umo mwana kazi waliri na nchito ya kupatulika ku mama wake kukazirwiro kake kwa mfumu wake mpingo uli na nchito ya kupatulika kururombo na kumazgo na kwa Kristo kuyana angati ndi umo mwana kazi waliri nayo ndipo umo mwana kazi wakugweterera na manoro mimi yake para mpingo kukurukira kundondomeko izi za kukazikiska mabungwe na ndondomeko za kuzenga na sukuru na vinyake ntewura ine ndirije chakupa suskira ivo ivi vyose ndivuwemi ivi vikuchita chakulinga chake kweni ivi nta Yesu nta wakati rutane mkapange sukuru iya wakati parasgani mazgo hapo ndipo ivo wakuzerezgera ichi nta kupanga mabungwe vipatara na vinyake ntewura ivyo virimakora kweni hiyo ntandi nchito ya mpingo. Nchito ya wondi kuparazga ivangeri. Kweni ise tachita chinyake chirichose kupaturako icho. Ndipo ise tatare mukiramo. Ngandu mosatana wakachitira. Ndipo tasazga ichi na ivangeri rinyake. Chindu chinyakeso. Na chindu chinyakeso. Mpaka ichi chafika hapa kusakanikirana kwa waka. Chivundi. Nangandu chindu chose charu chose. Onani uko chikurazga charu. Ndavazganga Reader's Digest. Kuno karechomene chara. Uko basungwana bachoko bachoko bakufika hapa kulekera tuma periodi ndipo banarume kusinda kwa umoyo pakatikati pa msingu wa virimika 20 na 25 iyo wakufika mu msingu wao hapa katikati chivundi chifukwa chifukwa chakafukufuku wa sayansi wa vyakuria na vindu hivyo vitoreka kama kuvindu vya cherengedwe hivyo ise tupenda kuvika mu machupi yetu ise tirichinyake chana kweni mpiminta wa chivundi cha kumara sono icho ndicho mpingo uli na osa. Uuli mkaviro kakuyana. Uundi chiringanizgo. Uuli nakaziruiro kakuyana kapachanya mwa mzimu. Kupika kwa uu. Kutu usingirire mzimu na mazgo. Ndipo ntaku chita chigororo na chirichose chakucharu panji chindu chinyake. Kukaririra mwari kumazgo. Umu manakazi wakaririrenge wakulangwa kumfumu wake. Ichi ndi chama gomezgeko chakupatulika. Kutu uchindike mazgo ya fumu yake kuruska chigomezgo chakupangika na munchu. Vinjeru. Bungwe ilo liriko. Mpingo urikupika chama gomezgeko icho. Usange iwo wakuti. Inya mpingo wane. Ine mpwerera chara icho mpingo wako gomezga. Usange ichi chikususkana na mazgo ya chivuta karakutari na ichi. Baiboro likati. Yeso Kristu ndi maniura mairo mhayangono na mira ira. Mariko 16 wakati. Zmaingore ivi vivarondes genge au wakugomezga. Usange mpingo kuparazga chakupambana na icho. Ntamu nga chitoranga imwe. Imwe mufwe kuchindu icho. Muwe wakubabikaso mumazgo ya chivuta. Rutani imwe mcharo chose ndipo mkaparazga ivangeli kuchiringi wachiri chose. Uko ndiko uu kainera kuti ukafike. Vimaikura hivi varondes genge au wakugomezga mcharo chose. Na chiringi wachiri chose icho chiza mkugomezga. Mkuona umo ise tkafumirako kuhichi. Nadi kwenye uuri na nchito pa ichi. Kweni sono la viskani icho Hollywood walikutora vindi vya kupatulika kufumisikako pa wanakazi vitu. Inenda karapano kula viskanga pa wanakazi mlara wakutemweka. Mlongosi slada. Wanakazi manandi muno na kunyuma na mlongosi muru kudera huku. Wanakazi barara au wakumbukira vidimika vichoko vya jumpa. Usange mama wawo panji danga ndi iwo. Wakayendenge kuwaru pa mseu. Ndandumo wanakazi manyake au wakuyendera mahyauno. Mamimbara gampingo. Iwo wakati wa mjarirenge wanakazi chifukwa chakuwa wakufunta. Iyo wakaruwa kufuara sketi yake. Enya. Usange ichi chikawa vifusi kare. Ichi ndi vifusi sono. Enya wanani. Charachoso chikusimikizgira ichi ndi vifusi. Lavisikani pakukumbana na vindu hivyo vikuchitikanga sono mucharu. Mkuwana vifusi. Chindi chose chikwiza hapa kwa niliska chivumbuzi. Ise panjitifike ngeko kuhichi sabada hii. Uko vindu vya kofcha vira. Ivo ni vya kutupi chara. Ivo ni vindu vya uzimu. Ivyo kupangisika bandu kulirira malibwe na mapiri. Na chinyake chiri chose kutiviwire pa iwo. Kwa kukwanira. Vifusi vya kukwanira charu ichi chingire ngemo. Kanira sono. Ichi pafupufupi chafikako sono. Chifukwa imu mkuona mikwevu ya ichi. Icho chiri apo. Ichi chikuyenda nganira kuwaro pa mseu. Nganira mabenchi ya charichi. vifusi vya neko, uchita vindu ivya mundu nta wangaganangana za kuvichita na kuwa wa mahara. Unani chohore udu wachita kumana kazi, unani moichi chiriri, ichi japanga mauziriro ya magomekezieko ga kupatulika ga mwana kazi, kurutiriranga na kurutiriranga, iseti ngamanya kurutirira. Mkona, chose ichi uu kataya, kasi uu kachitauri ichi, kwa chakuti kukawa chida chirigari ya chakuchemeka mpingo, ngatindumo kukavira mumunda wa Eden, mundu murigari ya devuru, wakanjina mcharichi ngatindumo iyo wakachitira mumunda wa Eden, ndipo wakampuruskina iyo muichi, iyo wali kupuruskika, mwanakazi wakukanagana, iyo nta wakunganamula kuwa wakwananga. Eva nta wakunganamula kuchita kwananga. Ichi nta chikabako makukumba. Kweni iyo, Baiboro likayoya mutimote wa chiviri. Timote wakudanga 3. Iyo wakanyengeka. Ndipo kunyengeka nta ndipara iwe wachita ichi makukumba. Ichi ndipara iwe wanyengeka mkuchita ichi. Ndipo icho ndicho ndende chachitika mwanyauno. Iyo wali kunyengeka na television, na magazini, na bantu ava. Ava, vinivuweme vyose hivi, hivyo iwo wakuchita, uko kumseu. Vasungwana vasono, iwo wakulaviska pa magazini, ndipo iwo wakulaviska pa vituzituzi, iwo wakulaviska pa mseu, iwo wakulaviska vya kufwara mumashopu. Omo satana, chida chikuru chiracha, tagehena, walikwiza pakati pavantu, na kupanyengira iwo muvindu hivi. Ndipo manakazi wakukanangana kutiyo walimakora. Ndipo iyo ngwakufwa, ndipo kumanya chara ichi. Iyo wali kutari na chivuta. Mkuwana umo iyo wakataira chose ichi, na urgarga umo ichi chikavira. Manya uno ene ngukumba kutime muone. Yesu wakayowo ya zaichi. Kweniso, usangeimo mkumba kutime vazge ichi. Yesu wakayowo yapo kutichindri ichi, chiza mkufika, paku kwa niriskika. Kasimwe mkachimanyanga icho. Muma ora lake ya umaniro. Mkanira pambele kundashitike kupaikika kwake. Tiente vazge waka ichi Luka Mtuva. Ichi, tipaturo 23. Ndipo paka nyingu kachoko, ngati nchisambizgo cha Sunday School. Piambira na verse 27. Ine nkugomezga, ine nangulemba makora apa. Yesu wakuruta kumpinjika. Tekeres gani apo ine nkubazga ichi. Vire makora, Luka Mtuva 23:27. Ine nkugomezga, ndipeni papo ise tirinacho ichi. Chakulemba chane chiri na ichi mtawa iyo. Inya, ichi chiri apa. Ndipo kula msinda ukuru wa vantu ukamrondezga iyo. Ndipo panakazi vene awoso nao wakamlirira iyo na kutengera. Kweni Yesu pokungana mkira kwa iyo wakati. Bana vanakazi wa Yerusalemu kulirira ine chana. Kweni jiririra ni mwavene na vana vinu. Pakuti wanani zuva mazuva gizenge. Kuti iwo waza mkuti. Vakutumbikika ndi vyumba. Na ntumbo iyo ntayi kubaba. Na mabere awo nta gaka wongekapo. Gananganani mwanyauno. Jasoni kwa iyo kubana mwana. Mkuona. Tewora iwo basa mkiyamba kuyoya kumapiri. Tiwirani ise. Na tumapiri. Tibenekererani ise. Pakuti usange iwo wakuchita vindu ivi mukuni la kubiriwira. Kasi iwo basa mkuchitachi mulakomira. Kuyoyanga sazuwa apana kazi nta basa mkumba kubana wana. Iwo wakukumba nchewe panji chona. Panji chinyake ngati icho. Kweni iyo nta wakukumbasho vana. Ngo. Chifukwa iyo ndi mama mchekuru Habad. Usange iyo walinamana. Mkuona iyo wakukumba chara. Ago ndi mayoyero ga Hollywood. Ichi nta chikukumba mwanakazi wake kuti wawe mama mchekuru Habad. Chewara mwanakazi wawenge. Manarumi wawenge na operation inyake ishtike pa manarumi panji pa mwanakazi yumosa. Icho chivapangi senge iwo kuleka kubana vana. Iwo ntawa kukumbaso vana. Yesu wakayoya zaichi. Ndipo kasi iyo wakayoya vichi. Panyengo ira iwo wasa mkuyamba kulirira maribwe na mapiri kuti tiwirani ise. Iyo watu renge vya kukanizia kubaba. Mauti iyo wangamanya kuruta kumapwando. Iyo ntawa watangwa nikenge na kabonda kukapwedelera anga iko. Iko kampunduz genge iyo. Para iyo wali nantumbo. Iyi yivenge kuti. Iyi kumpunduz ga iyo. Iyo ntao wanekenge ngandumo iyo wakavira. Ndipo mfumo wake. Mburi ya kukwanira kumsamerezga iyo kukaranga manteura umo. Iyo ntao wambabirenge iyo mwana. Yesu wakayoya saichi. Ndipo iyo wakayoya kuti. Para iyo wakashitanga ichi. Panyengo ira iyo waza mkuliriranga maribwe kutiga wepa iyo. Ukundi kuiza kwa fumu. Iwo wakulipira ndara maznandi pa wachona, nchewe, kuti wazirere. Uwa mbune nesko, mwanakazi wakendana kuti walele chinyake, chifwa ichi ndi chirengedwe chakupika kwa iyo na chivuta. Ine nkuwona, ine nkusaka nyama zikuru zikuru, nkaramira irara mkupuruta kwa chirimika, para iyi ya zekeka na nkaramira ya narumi, iyi pa manyuma ikubana vana awa wakubabika. Iwo ndi vana vasaizi we mikonadi, panji vasitu kukwa na 100 pounds, panji kujumhirapo. Iyi ikubapangisika iwo wafumepo na ukagona kwa veka. Tupwa iye iba bengeso vana manyake. Iwo wakubabika mu February. Nkaramira ntayi kumanya karikose za ichi. Iwo wakubabikira mu vikutiro vichoko vichoko. Umukuti chiuta wakubapangira iwo kujura vikutiro vichoko vichoko ivi. Iwo weka. Tuchoko tuchoko. Ngati tu vikutiro tuchoko tuchoko tuwa nemba nemba. Iwo wakusanga ntua yawa ya kufumira. Mama wawo wakubakuti wali mturo. Iyo wandari ye karikose kufumira Oktobara. Ndipo uyu ndi February. Iwo wakwiza na kusaka wonga kwa iyo mpaka mkatikati mwa Mei. Teora para iyi kuona vanamake, iwo ndivana vasaizi weme. Vazitu panji 15, 10 panji 15 pounds yumoza. Iwo wamuonga iyo. Umo iyi kusangira mkaka, aka ndika manyiro kachivuta. Iyi ukara umoyo iyo yeka na kupanga mkaka wavana. Ndipo nteura usange kusekeka kwake kukuchitika chiana. Ndipo iyi iri jemana waliose. Iyi penjenge vachirimika chira. Vana vachirimika chamara. Na kubapwerelera iwo nyengo yose ya chihanya. Chikuwa aka ndikaviro kakupika na chivuta. Iyi kwenera kuti yirele chintu chinyake. Ndipo usange mwanakazi ntawa mbabirenge mwana mfumu wake. Iyo watu renge ncheve panji chona. Panji chinyake. Iyo kwenera kuti walele chinyake. Ichi ndi chirengedwe. Kweni kuti wa mbabire mwana mwanarumi na kumlerera iyo kutewetu wa chivuta, icho chiringanira kuwaro na kakaliro kake. Iyo kwenera kuchita, iyo wenge wambula kuchindikika, usanga iyo wakachita, na gurulake la kutemwa kwa nanga la mtundu uu wabanakazi wa 1965. Chituzi tuzi cheneko cha mpingo wa sono mwanyauno. Nesi mpingo wa sono kukumba chirichose cha hivi apa. Kuchemerezganga, kukokomokanga, kuyo yanga malirime. Mirimo 238 wa bonda kumzungulira iyo. Inya, mkona, inya. Uunda kukumba chirichose cha hivyo vya kusekediranga, na kuliranga, na kuchemerezganga. Amen, hallelujah. Chifukwa mwana wanteura marwiro, ungamanya kumsezga iyo mubungwe. Iyo wakabanayo yumoza angati uyo muumoza kwa mpingo. Chifukwa, iyo wakamponya kuwaro iyo nkanira marwiro. Chifuwa uli ime mkusomerezga chindu cha ntewura ichi kurutiriranga. Ntewura ime wanani. Uru kupika ntumbo na chinyake. Chifuwa uu kubaba mamivara nyingo iriose. Kweni uu ntao kukumba mnyake wa iwo wachemerezgenge. Kuhiriranga. Kushitanga chiwawa. Mirimo 238. Viringiwa vya chitima ivyo uu kwa nagana iwo vari. Ichi nadi chinga mkosga soni iyo. Ichi chinga manya kumunanga iyo. Na lake la kusambira. Ramaramuro. Guru la mpingu wa science uo iyo walimo kuno. Iwo mbweno wa msazgenge iyo pampara inyake. Iwo wangabanacho chara ichi. Ntewura iyo kumba chara kupika ntumbo na mazgo. Chifuwa uo ndi mtundu weka pera mazgo gangamanya kubaba. Kubabika na mzimu wa chuta. Ichi chira na mzimu wa chuta mwichi. Ntako joina mpingo mwa mahara gamumutu. Na kurondezganga chigomezgo. Sisi la kuyepulika. Nkopeza kupoda. Ulija chindu chanteura angati icho mchose ichi. Ime nta mukisanga icho mumazgu kachuta. Ime mukisanga kashiro kakare. Kakutubisikika. Mwana wakuzikika na mzimu mtuva. Wakubabika na mzimu wachuta. Kuchemerezganga. Kuhereranga. Kukokomokanga. Kumurumbanga chuta. Icho kwa tundu ndi chakuti iyo wangachita yai. Uu kuchikumba chara icho. Oo chara bwana. Chara nadi. Kasi uu kuchita vichi pamanyuma. Ndewara uu kuiza na viviri viviri. Nkope ya kupoda. Uwaranga kabuntu. Guru la Jezebeli, vachona, vabatengere, vakubachema nteura iwo. Ine mkwanangana ichi ndicho, mkwona? Ine mkwanangana kuti iwo vakuchema ichi, vachona. Mkwona? Mwonane chona uyo wakuruta uko. Iwo wakuyoya, panchi nyaki ngati icho, ime mkumanya. Iyo wakababika, panchi wakatengwa. Wakabatikana na mfumo wake wakudanga. Adam wakudanga, na mwanakazi mzagari, Eva. Mwanakazi wakudanga wa Adam. Ime mkuti mzagari iyo wakava. Kweni iyo wakoyoya kuti Adam uyu, Adam wakudanga uyu, walikufa. Nadi, iyo wakafakari chomene. Ine ndiri kubabika kachiviri, iyo wakati. Ndipo ine nadi ndiri kutenga kwa Adam wachiviri, Kristu mazgu. Uli, Wonani vyo iyo kutemwa. Muonani mbubwezi wake. Ima mkukumba kuti muone uyo iyo walinayo pachibwezi. Mazuka kuti ichi. Kweni iyo wakati. Mpingo waneo kuti ichi. Njaura kasi iyo wali pachibwezi na njani. Kasi mfumu wake ndi njani. Vipasi vyake yeka vikusimikizgira icho iyo wali. Kanira ndende vikorongora icho iyo wali. Wonani iyo wakababika pa kudanga kwa Adam. Chifuwa huko ndi kubabika kwake kwa kuchupi. Mkuona, ndipo iyo ncha wakachireka icho. Uyo ndi wakutema charu. Iyo wakwewe kuti iyo wali kubabika kachiviri kwa Kristo. Kweni chibwezi chake wanani, ndi Adam. Kweni chifuwa iyo wakutema charu. Ndipo chinyake, chindu chinyake. Wanani mtundu wavana awo iyo wakubaba. Icho chikupara icho dada wao wali. Kwali ndi Adam wakudanga panji Adam wachiviri. Usange mpingo wa baba mwana kwa Adam wachiviri. Uu kuchita umu Adam wachiviri wakuchitira. Ndanduma iwo wakachitira hapa zuwa la Pentecost. Awo ndibana vene kwa Adam wachiviri. Mkuona? Mbunenesko. Kavira ukawo karingati kama narumi na mwanakazi. Inye bwana. Vanamake vanakazi. Nkope ya kupoda. Sisi la kuyepulika. Kufwara vya vanarumi. Maburuku. Paiboro kaya kuti iyo. Nta wangachitanga ichi. Iyo wakudumula sisi rake. Ichi njasoni kwa iyo. Ima mkuti karachete pa icho. Icho ndicho mazga kuyoya. Ine ngurungura waka kuchirengedwe. Icho ndicho iyo wakuchita. Banamake banarumi. Banamake banarumi wakubabika kwa iyo. Wakugomezga masambiro. Kusambiranga. Skuru inyake ya baiboro. Ya kuchemeka nteura. Kule jinyake ikuru iyo. Ikuenera kuti ikawanko kare chomene. Kupa kumkumoranga iyo. Mukashitiro kanyake ka chakukumkumore amo. Bakupenja bungwe, basopsopi ngati kaini. Baba tengere waka kumazgu umo kaini wakavira. Mbunenesko. Baba tengere waka kumazgu ngati umo kaini wakavira. Nadi, bakupenja bungwe. Ima mkuona kasi ichi nchichi. Chihuta nta wakapanga bungwe. Iya nyongo zose wakakara wakichikana ichi. Mazgu yake wakichikana ichi. Kwene iwa wakukore skankanira kuhichi. Jawara ima mkuona icho iwa wakubaba. Icho chikurongora icho dada na mama wao wali. Ndende. Kanira baba tengere umo kaini wakavira. Uo ndi mtundu wa mwana iyo wakababa kwa Eva. Iwo wakafumako kumazgu. Jawara wanani icho iyo wakababa. Icho ndicho ndende mpingo wali kubaba. Chindu chene chira. Ningamanya kusimikizgira ichi kwa ime na mazgu. Kuti huko ndi kwa masambiro wana chitukuko vikufumira mwakaini. Uo ndi mnene nskonadi. Wakuti iwo wakuti. Kweni iwo. Iwo wakuti ndivana bachuta. Kweni iwo wakubabika na bungwe. Kusambizgika na skuru za bungwe. Chinyake chirichose. Uo ndi wunene skonadi. Ngurigalga mchenjezi. Mwe. Teura ndi mwakavira serpente dada wawo. Mbunenesko. Ganira varigarga waka na maparazgi wa sayansu mwakainu wakavira. Mkuona. Ichi ndi ndende chindu chenechira. Ime mkuti. Mbare Branham. Kasi ndi wunenesko uo. Jurani ku Genesis 4:16. Ndipo fufuzani. Jurani kunyuma uko ku Genesis 4:16. Minute pira. Ima mwonenge umu ichi chikachitikira. Ndipo kaini wakaruta kufuma pa maso ya Yehova. Ndipo kakara mcharo chanodi kufuma kwa Eden. Ndipo kaini wakamamanya muru wake. Ndipo iyo wakatora nchumbo. Ndipo wakababa Enoch. Ndipo iyo wakazenga msumba. Ndipo wakatika zina la msumba kutolera mwana wake Enoch. Kurutirira kukira kufika kutubo. Kurutirira kukiranga. Kwa utiwo wakayamba. Wakiza wakupanga zida, sumu na vinyake nteura. Chitukuko chikiza na kaini mbunenesko. Kuzenganga misumba. Zida. Vandu wa science wakiza na kaini. Mbeo ya serpente. Sono wanani verse 25. Ndipo Adam wakamanyaso mwuri wake. Sono. Iyo wakamanya mwanakazi kamosa. Ndipo iyo wakababa vana babiri. Penjani malimba. Iyo wakababa kaini na Abel. Kugona na kumosa. Ndipo vana babiri. Ime mkuti. Iyo wakandiparira ine karecho menechara. Ichi ndaa chinga wako. Chinga chitika. Ise tirinangani mHollywood. Hollywood. Ise tirinangani mTucson sono ntena. Yiri mkoti. Mwanakazi wakababa mwana mfipa na mwana mzungu. Panyengo imosa. Iwa wakuti. Iyo wangachita chara ichi. Iyo wangamanya kubanambe uzibiri za ntaka na yoso. Iyo warinayo ii nkanira mkoti sono. Ine nkumanya nchevezi kuchita ichi. Vinyama vikuchita ichi. Ndipo mwanakazi walinao ukura. Mwanarumi mzungu wakati. Ine ndi virengepo mwana wanepera kwenye uyu chara. Ndipo mwanakazi wakaurura. Iyo wakagonana na mfumu wake mlenji ura. Ndipo mwanarumi mfipa kumahanya kura. Usange ichi ndimu. Dokutara wakuti. Mnyengo ya maora 24. Ichi chichitikenge usange mulimbewe inyake ya ntaka mula. Ndipo kura iyo wakachita ichi. Ndipo icho ndi ndendende chikachitika apa. Kaini uyo, Satana mlenjiura mwa serpente. Ndipo Adamu kumhanya kura. Para iyo, ndipo iyo kababa vana vaviri. Sono, Adamu kamanya muri wake, nyengo ya chibiri. Ndipo iyo kababa mwana. Kumbukirani, palije palipose mbaiboro apo likati Kaini wakaba mwana wa Adamu. Likati, iyo wakaba wa mheni yura. Nta Adamu devuru. Wakamanya wake nyengo ya chibiri. Ndipo wakamanya. Ndipo wakababa mwana, ndipo wakamutia zinalake sedi. Pakoti chuta wakati iyo wali kuimika, jira ntai kama mbeo yeneko. Wakandimikira ine mbeo yinyake maru ma Adam. Uyo Kaini wakakoma. Nteura ndipo kwa seti, kwa iyo nakoso kukababika mwana manarumi. Ndipo iyo wakamutia zinalake Enosi. Ndipo pamanyuma vantu wakayamba kuchema pazina la Yehova. Taa kufuma mu wa Kaini, papira ya muwiro, kwenye kufuma mu muwiro wa seti. Ntewura Kaini ndi wa mheni yura, kura kukiza serpente. Sono wanani, baiboro rikio ya pakweru apa kuti, mfumu wake wakudanga wakuenera kuti wafwe, ntaa kumpata waka, iyo wakuenera kuti wafwe. Ine ndiri kumarizika waka kuparaziganga zantengwa na kupatana. Ndipo ime Mose mkumanya za icho. Ine ntaa kuyoyera sono kukwanira guru iri apa kweni tarichose. Viri makora. Sona ime muone icho chikachitika kura. Muntengwa na kupatana. Pauli ichi. Vititimizgo 7 vikati vya jurika. Icho chikawoneska unenesko wenengo wa ichi. Teura kutengwa kwa Adam wa chiviri. Prisitu mazgo. Ime mkwenyela kujipatura mwavene pa kuchita kufwa. Kwa mfumu inu wa kudanga wa bungwe. Chifukwa kulije imoza wa iwo uyuangamanya kutora mazgo ose gachiwuta. Mundu rongore waka ine ukulimoza iro liri. Oh ime mkuti lane. Mundu mnyake wakuti lake naroso. Mwike ifu pamoza. Ndipo ime mkusanga kuti mose mwaviri ndime bakwa nanga. Maringa ime mapanga bungwe. Pasgani chifumbuzi 17. Jora ime wanani. Ime mkwena kuti mufwe kuchinduchira. Sono ine ntanku yoya kumpinga uu. Ine nkuyoyera wose pamoza charuchose. Ime mkwena kuti mufwe kwa mfumu inu wakudanga. Usange ime mwanumikizika kwa Kristo, ndipo mchari iwa kutengwa kubungwe. Ime ndimwe mzagari. Ime ndimwe Laodikea. Mpingo charuchose ise tikurondizika Yesu Kristo mazgu. Kuti muwe mumkwatibwi, ime mkwenda kuti mtengweso kumazgu kachuta uyo ndi Kristo. Mumtendeko mkaba mazgu, mazgu kaba na chuta, ndipo mazgu kaba chuta. Ndipo mazgu kakazuka katupi, ndipo kakara hapa mozanase. Maringa ime mkoreska kumambo wa muntu wa mabungwe. Ime mkuchemeka mumazgu kachuta muzagari. Maringa ime ndime wakupenja chikomezgo cha bungwe. Kuwa kumpingo wa bungwe. Uo ukukana mazgu. Ime ndime mzagari. Icho baiboro likayoya. Yesu wakati, ime mngatumikira chara bachuta waviri panyengo imoza. Ime panji mtumikire chuta panji mamoni. Mamoni ndi charu. Iyo mwene uyo kutema charu, panji vindu vya charu. Chitema cha chuta nta chirinanga ndi mwa iyo. Mbewa ya chuta nta ingamanya kwa mwa iyo nyengo imoza. Chitema cha chuta, chitema cha charu chirimane mura. Para mbewa ya chuta ya uteweta mwa ime, awa ndi mazu ya chuta. Chitema cha charu nta chingabamo umo panyengo imoza. Sono kasi riringu sisirifupi na wakabuntu na nkope za kupoda. Sono kasi ichi chiringu. Ime ntamu ngawa wakulangwa kwa Kristo. Mazgu wa chuta na kutumikira bungwe la kupangika na muntu panyengo imoza. Ichi ndisha kususkana na mazgu. Paulos wakayoya apa. Chikusangika nku wa Roma 7. Nesi ime mungamanya kumbabira vana chuta wa mazgu yake. Kuguruiri la patengere la bungwe. Ime mungachita chara ichi. Mucha kukungumurira mochinu, ime ntamu nga baba mwana wa mazgu ya chuta, ine nkuyoya kumpingo. Kweni ndipo uri ime mkuyoya nditu kuwa basopisopi chomene, teura ndimo wakavira Kaini, mwana wa Eva mzagari, msopisopi chomene, wazenga majotero, ndipo wakapereka sembe, ndipo wakapereka vya kumivyake, ndipo wakachita chirichose, icho muntu mnyake msopisopi waliose wakamanya kuchita. Kweni iyo wakatondeka kusunga mazgugara. Iyo wakatondeka kuwa na ufumbuzi. Ndipo ufumbuzi ndi chindu chekapera ufumbuzi wa mazgu. Kasi ndivichi. Kasi ufumbuzi ndivichi. Yesu wakati. Pajarawe iri ine ndizengengepo mpingo wane. Ndipo vipata vya gehena vinga utonda chara uu. Chipulikano ndi ufumbuzi. Chifukwa chipulikano chavumbukwa kwa imwe. Abel machipulikano wakapereka mwa ufumbuzi. Chipulikano wakapereka kwa chuta sembe iwe michomene kurusaira ya Kaini. Kaini wakanana kuti iwo wakariga maapuro. Iwo wachari na fundoira. Kweni ndanchi kama ichi. Ichi chikaba chigororo mbeo ya serpente. Ndipo kura para vijidimizgo 7 vikati vijajurika. Ichi chikafumbura ichi na kusimikizira ichi. Bukulane la marazikika wanka pa ichi. Ine mkanangana kuti ise tirinao 1000 apasono. Mkuona? Kuonani? Icho chiri malemba. Kuma kugenzes kufika chivumbuzi. Panyengo ya umaliro makunegosi kaviri kakufika kumbeu na kujisimikizgiranga iwegene. Isi tirinapa. Kanira mwanyauno. Laudikea na mkwatibi. Kanira mwapakweru na mwakoneka makora. Umoichi chingavira mumalemba. Ndipo nkanira hapa masopino. Imwe nta mungatumikira chiuta na charu. Imwe nta mungava mkristu wakulangwa wakugomezika baiboro na kuendezika nanga mwavene mvya kuchitika vya chibungwe. Imwe mungachita chara ichi panyingwe imoza. Imoza kuendela kuti wafwe. Ndipo msamerezike minyake imoza wakale wa moyo. Nesi imwe mungamanya kubaba mwana wachiuta wa mazgu. Nesi mpingo mungamanya kubaba. Iwo nta wakukumba imoza wa iwo. Vana vakuliranga, chemerezganga na kuyoyanga malirime na vindu vyose hivyo. Iwo ima mkachita chara icho mumpingo wa bungwe. Iwo ntaba venge namwe imwe. Iwo ntaba kubalera iwo ngatindihura. Iwo wakubatora iwo na kukura kwa chasa na kuti. Usange imwe mkugomezga, imwe mulinacho ichi. Maringa imwe malimbesika sinalinu pabuku. Nichocheka imwe mkwenyera kuti mchite. Mkuwana, ichi ndi vana mapatengere kumazgu. Bakyo yanditu kuti mba sopi sopi. Kanira, wakupika ntumbo na finjeru na kumanya kwa satana, nito mpingo wa zgoka. Ibo wakutuma vantuvao kusikuru, kutubaka sambire umobanga yoyera. Amen. Makura waka. Ibo wakupasambiza iwo umobanga yoyera chose ichi, na kuwa ba mahara chumeni. Kasi nchivichi ichi, ichi ndi kupika ntumbo na devuru. Kasi satana wakamkutisika Eva na chivichi, kuti wakaikire mazgo. Kutora vya wa mahara wa vinjeru. Ndipo ichi chikananga chirengi wa chose. Icho ndindendende icho iyo wachita mumazgu mahanyauno mpingo. Uo wajikutisika iwo weka na skuru za baiboro na makoleji. Na vindu ngati ivyo. Uvaziganga, ulembanga, samuzi. Ndipo iwo ntaba kumanya karikose za chuta. Kurusika umo wa Hotentot wangamanyira za msirikari wa kuigupto. Iwo wakumanya vigomezo vyao vyose. Mabukuga woga marurombo. Na chinyake chirichose. Kweni ntaba kumanya karikose za chuta. Iwo wakumanya para mazgu kakosgeka. Para chuta wakayo ya kare kura. Ndipo wakagavira mazgu yake kumwira uriwose. Apo iwo wakizanga. Apo wakuiza noa. Ndipo iyo wakaparazi ya mwira ura. Sono uri usange Moses wakafikenge kunyuma kuti. Tiendi zengengarawa. Iyo wakati wabenge kuwaro kandundumeko yose. Kweni iyo wakava mprofeti. Iyo wakava na ufumbuzi wa chuta. Chuta wakakosgera ichi kuwa unenesko. Iyo wakava tora wakayenda nao wana. Kumfumisika Israeli. Ndipo wakarongora lawi la moto pandazipao. Ndipo wakamkosgera mprofeti. Ndipo wakayoya waka ndendende icho iyo wakati wachitenge. Ndipo iyo wakachita ichi. Ibo wakati, damu nga somerizganga chuta kutu wayoye. Somerizgani Moses wayoye mzire isetife. Iyo wakati, ine ntandi za mkuyo yaso kwa iyo ngati nchewura. Kweni ine ndiba mikirenge iyo mba profeti. Ndipo iyo wayoyenge. Kula wakaimirira Yesaya wakaimirira apo wakati. Mwari waza mkuyima. Mundu ngati iyo mwenyengu wa apo. Kasi mwari wa imenge uri. Kwa ise mwana manarumi wababika, mwana wababika, mwana manarumi wapika. Zinarake waza mkuchemeka mpemaniski, karunga wa mtende, chivuta mwene kongono, dado mirahira. Pachizumbe cha dada wake Davidi, iyo waza mkuhusa, ntaku za mkuwa umaliro kufumu wake. Kasi ichi chiza mkuchitika uli, iyo nta wakamanya, iyo wakayoya waka icho chivuta wakayoya. Ichi chikujumpa kulingalira kulikose, vinjeru. Ichi chikujumpa kafukufuku waliose wa sayansi. Ichi ndi mazgu kachuta. Sono ise tikupasambizga vana mitu va seminari mitundi yose ya kusambira vya uchuta vya baiboro na vintu ngati hivyo. Kusambira vya uchuta vya kupangika na muntu. Ichi chakora guru la mpingo ndende ngati Laodikea. Ngandu mochuta wakati ichi chiza mkuvira. Oh mwe. Parene nklaviska pa icho. Ndipo chikunipangisika ini kumbwambwanta. Kupika ntumbo na kapulikisikiro kama hara gamutu. Iyo kwenera kuwa nkwanta wa sikuru ya pachanya pambere iwe ungamanya nanga nkunjira. Iyo kwenera kuwa na kwenera kuti uimirire pantazi padokutara wa mongo pambere iwe ungamanya kukosgeka. Kasimu ya mungalingalira Petros, Jacobi na Yohani kuimirira pandazi pa dokutara wa Mungu. Mukukumbukira avara 120 kuchanya kula. Ntaba kamanyanga nanga nkulemba zinarao kuimirira pandazi pa dokutara wa Mungu. Bawone usange iwo, usange vyose vyao, usange maharagao kakava waka makora na vinyake ntheura. Iwo wakava nao mahara. Kweni chintachi kava kapurikisikiro kama hara kama mutu panji kafukufuku wa sayansi. Ichi chikava kuzira mkongono ya chuta. Para hii kati ya wafika iwo, iwo ntaba kamanya chirichose cha kuchita, kweni kuchita icho mzimtuwa wakati vachite. Iwo ntaba kavika zero yiriyose ya mutu, na icho mpingo wakayoya, na icho vasembe wakayoya, kasi uyu wakayoyachi, uyu wakayoyachi. Iwo wakayendera mzimu, vantu mambura ofi. Yohane mkudanga 2:15 iyo wakati. Usange imwe mkutema charo, panji vindu vya charo, chitema chachuta ndachiri nanga ndi mwaimwe, mkuona. Temuna kasi imwe mkapike uli ntumbo na mazu kachuta, aga kususuka charo, la kususuka Hollywood, la kususuka mafashoni yake wose, la kususuka mapando wose, aga na kuchitanga wehene, na vya kuti nteura ivyo iwo vali na vyo, musina la chisopo. Iwo kususuka ichi, kasi mazu kangamupa uli ntumbo muntu. Kasi wanga chitauli mwanakazi wakayepula sisi, ngope ya kupoda, wakufuara waka buntu, wanga chitauli mparanzi, wakuruta uko kuseminare, ndipo kulavisika hapa mirimo 2:38, ndipo kuona kutinta wali kwa muntu mbaiboro, wakababatizikira mautindo gara, ndipo nteura wakayoya nditu kuti iyo wali kutisikika na mazu kachuta, iyo wakumpalira nimwe utesi, iyo wakagulisika uberi wake. Iyo wachita chikororo kimikana na chindu chenichira icho, iyo wakayoya, iyo wakapatika mchipati. Chihuta wawenge na mpingo kulangwa, kanira ndende mkwatibwi. Baiboro likati, mazgi untagari mwaimwe, ngeura kasi ndi mtundu uli wavana awa imwe mkubaba, bakupika ntumbo na bungwe, ntai kabapo nyifwa ya kuti mpatulani imwe uchibwesinu chapa kutanga. Kasi vina Genesis baga na nange vichi usange ine nguchita vya kuliranga na kuyoyanga malirime. Kasi iwo baga na nange vichi usange ine na babatizi kaso kupusa kwa mtunduri. Kasi iwe urutengwa kwa Genesis. Panji kasi iwe urutengwa kwa mpingo. Panji kasi iwe urutengwa kwa Kristu mazgu. Sona. Ndiyo chifukwa iyo wachani kubaba bana wake. Kasi iyo walinavana wa mtunduri. Apa pareganyake kama sinagawo iwo wakubachema manyauno, vachona, vibenene, mizguka, rikes, riketas, vachona, vibenene, awo ndi mamimbara kampingo, nadi, iwo wose ndi vana wake, vana wakaini, awo ndi vana vachikoko chirgarga, nkanira wakusikerereka umo iwo vangavira. Sono lavisikani macheru pakanyingo, nakalavisikiro kino kamkati kauzimu, pauzima wino. Lafisikani waka palipose, ine nkuyo yira charuchose sono. Lafisikani waka maminitika choko, ima ya kuwara uko mubrana mtabanaku, ima ya mubakachisi kumwera kwa nyanja na Arizona, na kurikose ima mwuri, jirafisikani mwabene pa maminitika choko. Ima ya mkuti, utenga uwa iwe uparazga mbare Branham, ndi wakwanangika, jirafisikani mwabene kanyungu kachoko. Zomerizgani mzimtuwa wa sande malingeroro inu na mazgu. Ime muzo merizgenge utenga. Zomerizgani krisitu mazgu na kuzosgeka ga sande njuvi inu. Zomerizgani iyo wanjire mwaime muone osange icho mbunenesko panji chara. Ndipo icho ndichimoza panji vindu viviri ine ndazunurapo. Apo viriko mahandredi ga hivyo. Kasi baiboro likumzomerezga mwanakazi kuyeplanga sisirake. Kasi baiboro likugomezga likuzomerezganga na vitatu mwababatizo muzina radada mwana mzimtuwa ulija chindu chanteura. Kasi baiboro likumzomerezga mwanakazi kufaranga vya kufara vya manarumi inya tutorepo waka vitatu kura. Apo kuri mahandredi ya ivinandi. Penjani ichi mkubara kwa mazgu kachuta. Ime mkuti ina ndine membara wa mpingo. Ndimo wakavira Kaini. Ndimo wakavira Eva. Baiboro likuloskera mamasuwa kwa umaliro, kutulawo dikea waza mkuwa chimozi mozi. Zomerizgane mzimutuwa wa sande njuwe inu. Ndipo ime mzomerizgane nge na Daniel 5:12. Parafumukazi wakati wafika pandazi pa Beret Cesara. Ndipo wakati iyo wakasanga kuti kukawa mprofeti Daniel. Wakawa pakati pao. Ndipo iyo wakawa mumazgi wankaiko. Imaye msamarizikane msimu mtuwa, iyo ndi mprofeti wa nyengwe iye. Msamarizikane iyo wanjire mumtima winu sono ntena. Ndipo wa sande mwagwiriska nchito mazgu kachuta. Ndipo nkaiko kukwasikana na utenga zimara inge zose. Iyo kumazga nkaiko zose. Ima mkusanga kuti, iji jinkanira hapa mazgu wa nyengwe iye. Imaye mkaparazga chara utenga waludha mwanyamuno. Ichi chikunjira muu, kwenye icho ndifikandiro. Aha, aha. Mkaparazga chara wa Wesley. Mkaparazga chara wa Pentecoste. Isi eti linganira pachanya paicho. Iwo waka pangabungwe ndipo wakafwa. Iwo ndi mtibiri. Mtibiri ukakulira pamoja na mahamba. Ako ndi kaviro kakudanga kampingo. Sono icho kura ntachi kuoneka ngati njere ya pakudanga. Iyo ikanjira mdongo tirigu. Chachibiri kuoneka ndi pollen. Icho ndipera ntachi kuoneka ngati njere. Chikuoneka chomene ngati ndicho. Ichi chikwiza chomene kuchikozgo chanjere yeneko. Kwenye mahamba antaka kuoneka angati njere iwe ikanjira mdongo. Ichi ndicha kunyamulira umoyo uokawa mjere. Kwenye kasi ichi chikashitavichi, chikapanga bungwe, ngandu mkabiru kanyake kose kakuyanira na ichi. Ichi chikafka. Kama nyuma vichi, umoyo kakwerera mchanya kunjira mumfunga. Ichi chirina tose tuchokotuchoko kwa tumamburunga tuchokotuchoko kulendiranga pa ichi. Kuoneka angati tuchokotuchoko, tunjere tuchokotuchoko mwichi. Ikuoneka angati ndinjere yeneko kwenye ntani ndiyo. Kama nyuma iyi ukirira kusi mchikanta. Ndipo kasi iyi ikuoneska vichi, chikanta. Sona ime ya mutore njere ya tirigu, para tirigu wa kuyamba kupambika. Ndipo Yesu wakati njere ya tirigu, ndipo ime ya mutore tirigu yura na kumjura uyu. Ime ya mumupontoreko uyu mchikanta. Ime ya mumulabiske uyu. Ime mkuti isetiri na njere ya tirigu. Chenjerani. Iyi ndende yiringati tirigu. Kwenye mulije njere yiriyose ya tirigu muichi. Ichi ndi chikanta. Kuliva Pentecoste vanandichomene. Umamatei 24-24 wakayoyera. Kupurisika wakusoreka mumazuwa wa umaliro. Usange ichi chikavenge cha machitiko. Kwenye ime musuweko hamba na hamba. Ime mulije njere yiriyose. Njere yiringanira kutari kunyuma kwa ichi. Mkuona? Ndipo pa manyuma umoyo kwiza kufuma mpungwe lira. Kukunjira mnjere. Pa manyuma chukuchitika nchichi. Pana njere ya yamba kukura. Na kuwa ikuru makuti iyi ingamanya kukara pachinyake. Mpungwe li kufumako ku iyi. Njifuwa uli setirije mpungwe kufuma ku ichi. Iwa nta waza mkubanteura. Iyi ndi njere. Iyi nta ingarutirira patali. Isetiri kumariro wa nyengo. Zewura kasi kwenye kuti chitevichi sono ukara pandazi pa mwana kuti kwime. Icho ndindendende mazu kuti kwime mumtima winu kuti kapambike na kukara umoyo uo ise tukuyoya inyabwana. Zewura imwe nta mwengeso na nkaiko yiriyose. Usange imwe muso meresgenge mzimumtua wafumbulire ichi kwa imwe umafumukazi kayoyera za Daniel. Ima ya panji mga yoya. Kasi chose ichi. Chirina kuchita uli na kutokozanga. Kasi iwe kuyoya vichi mbali Branhamu. Ichi chiripa kota tunaini. Iwe nta wangu yoyapo karikose za kutokozanga. Ndi utenga uli wa mwamba uu kwa ine. Inya nadi. Padada muminda ntowa baka baba kuwanga chomene chifuka chakusanga ntowa yao ipia ya umoyo. Pakuwa bakupatukako kumabungu ya kakare gaba zungu na fikomezgo. Iwo wakamanya kutengwa kumazgu gapiaga kuzgeka mumwiro wawo uwa mbunenesko. Mazgu gapiaga kuzgeka mumwiro wawo mnyengo yao. Teura iseti ngamanya kubaba kuwanga ngati muminda ntowa ngati Abrahamu. Tajipatulako tawene kufindu vya charo. Vose tikaende zikananga nao Abrahamu kaba muminda ntowa. Chuta wali kutipatura ise kufisopo vyose vya kufwa. Ine nkwewo ya kucharchose sono. Vikomezo vyose vya kufwa. Na kuvichi, wakati patura ise. Ndipo wakati jurira ise kucharuchipsha. Utenga upsha wanyengo iyi. Pentecoste wakaumira ndipo wakafwa. Ngati Luther, Wesley na manyake vose wa iwo. Ichi ndanchi nyake kurusika guru la mipingo kurundikana pamoza. Vandwa weme valimo mula. Kweni makwena rakuti wa fumemo. Kasi iyo wakachita vichi, iyo wakajura vitidimizgo 7 vya utenga wa umariro. Ime mkuchuona icho, vitidimizgo 7 chana icho vya mchindindi vyose vya mgiro 7 ya mpingo vikatidimizgika na vitidimizgo 7. Pakunuzika vintu ntava kawanayo nyengo kuti bachite ichi mamasubagawo. Iwo ntava kakara umoyo nyengo itani. Kwenye ufumbuzi wa kutumbikika uu wa vitidimizgo 7, ichi nja kufumbukwa kwa ise mamasubaga ga umariro. Fumira kuchimi uo kayoyekera ku Arizona. Umwene nga mfumbira chihuta zivari nyake. Kasi ime mkuchita vichi na ine kuwara ukuno mmapopa aga. Kasi ime mkamanyanga Moses wakalemba chipangano chipya. Panji chipangano chakare. Iyo nadi wakachita. Mapukana ika kutanka ga kupereka marango ga chirichose, Genesis, Exodus, Leviticus na Deuteronomy. Iyo wakalemba shipangano chakare, kuti wachitechira, iyo wakaendana kuti wabereke, wakuendezikana nao wose, na wakutemweka, na kuruta mumapopa. Paulos wakalemba shipangano chipsha, uwa mbunenesko. Iyo wakalemba wa Roma, na wa Roma na kanyake wose ga ichikula, wa Ebere na Timote, na kanyake nteura. Ndipo kuti wachite icho, iyo wakaendana kuti wachipature iyo yeka. Na kuruta kwa Arabia, mumapopa, pavirimika vitatu, kusanga ufumbuzi kwa chivuta. Oh, imo mkuti, mkuti uli za Mateyu, Marko, Luka na Yohane, iwo waka wabarembi au wakaremba waka hivyo Yesu wakachita. Paulos wakapaturanya ndipo wakavika mazu kwa chivuta hapa Mosa, uwa mbunenesko. Inyante ura wanani, kusanga ichi chikatolera chira, ndipo wakainera kuruta kumapopa, kutari na bakutemweka wake. Mungu kumbukira kasi, kasi nyengo ndivichi bwana, kasi mbalinga waka pulikapo ichi. Yoyani ameni, kasi ichi chikavang, kanira ndendende, jawura ise tirinao ufumbuzi mmazuwaga umaliru aga, kututenga ufumu chivuta uunganisike mkwatibwi wake pamoza. Mtawuliko mwira unyake ichi chikala izgika, ichi chikula izgika mwira uu, Malachi 4, Luka 17:30, Yohani mtuwa 14:12, Joel 2:38. Malaisi genogara ndinkanira ndende nde umu Yohane mbabatizi waka jimanyisika yoyeka mumalemba. Yesu waka jimanyisika yoyeka. Kasi yo waka yoyavichi, tiku mkumba achara mundu wa ndeura. Yohane ndi mundu wa mtengere. Mpingo nda waka kumba upokerera ichi. Ako ndika chitiro. Nesi mpingo uchipokererenge ichi mwanyauno. Kwenye kupa kusoreka, chuta ukuchema wakusoreka. Iwa wakumanya ichi. Kuchemanga mkwatibi wakulangwa. Mazgu, mpingo wa nyengo ya umaliro, mwanakazi wa kusoleka wafumu ye itu Yesu Kristu, mazgu. Usange, Yesu ndi mazgu, kasi mbalinga wa kugomezga icho, vile makora, ipo mkwatibu nyengo zose ndi gawora mwene ntengwa, ndiwora mkwatibu ntawaza mkuwa bungwe, ichi wakwena na kuwa mazgu na kuonekira, kutuwawe mkwatibu wa Kristu. Iyo wakalaizi ya kuzakachita ichi. Iyo wakayoya umo wakachitira. Ntawo kubisika nchito wakutaya ndondomeko yake. Iyo wanyengo zose wakachita ichi mwandondomeko. Iyo wakachita ichi nyengo iliose mwandondomeko. Iyo wakuchitaso ichi uchemanga mkwatibu wake wakulangwa mnyengo ya umaliro. Rebecca wakutemweka kulindisganga Isaac wake nyengo iwe meuri. Apa ichi chikuonesika pakweru, mapukukabili awo gavenge wa mchendende kwa imwe, para imwe mkubasika puku la mwiro 7 ya mpingo. Mapukukabili, puku la umoyo likati, yumoza wakuti imwe mgamanya kulimbamo zinalino, imwe nta mkufufutikamo, limoza rinyake likuti imwe mkufufutamo zinalake mpuku la umoyo. Ichi chikuonesika ichi pakweru chomene, kanira apa. Ine ndireke zenge maminiti ga choko, panji manotisi ga choko apa, na kushitora ichi pambele ise tindajare. Umoyo ndi chindu cha kupatulika kwa chuta, ndipo ichi chirikulembeka mbuku. Chuta ndi chata umoyo, kasi ime mkugomezga icho, umoyo witu wakutupi apa, ise tirinao, ndu wakutima nzika waka. Uu nadi ukatuwenge umoyo wakulongo soka kumapa kuyamba. Kwenye uu uli kutima nzika, mna kubabika kwa kutupi. Umoyo wakudanga, panji kulumikizana kwenye kwa kudanga. Ime ya mkakaranao pa kubabika, mwacherengedwe, kugonana kwa kutupi. Mundu wa kutupi kumanyana mwanarumi na mwanakazi pamoza. Kumanyana pamoza mkashitiro kakugonana. Chene icho chikiziska umoyo winu wa kudanga kuno. Ndipo uu ukumanya kwa nanga na nyifa. Kasi ime muponyenge uli kuona mbewe ya serpente. Pala ime mkuona mwanakazi, wakufumira kuchinyake, ulije chanakazi chinyake ngati iyo. Chikapangika mdongo sorolira. Wakumanya kuti iyo waza mkunyengeka. Chivuta wakamanya. Usange iyo nta wakamanya umaliro fuma kuchiambi. Ipo iyo wakaba chivuta chara. Usange iyo nta ndi wambula mpaka. Usange iyo nta. Ndipo iyo nta wangaba wambula mpaka kwa mbula kuwa wakumanya vyose. Wakusangika paipose. Kumanyanga vindi vyose. Wamijira ira. Teona iyo wakamanya vindi vyose. Ndipo iyo wakenera kuti wapange mwanakazi ura. Mwanarume wakabavya mwanakazi. Mwanakazi na mwanarume wakaba chindi chimoza. Mwanarume wakaba na mzimu wachanarume na wachanakazi mwaiyo yeka. Iyo wakachita kupatulanya, kutora chakufumira kuchinyake, para chirengedwe chose chikati charengeka. Kulije mwanakazi wakalengeka na chivuta, mkulenga kwa pakudanka. Wangamanya kuchita chindu ngati icho. Mwanakazi wakapangika nteura kuti wachite ichi. Iyo wakamanya mwanakazi waza kuchita ichi. Usanga iyo nta wakamanyenge, iyo nta wakaba chivuta. Kweni wanani, maukaliro hawa wakakawa machuta, wakainara kuti yoneke. Iyo wakainara kuwa mponoski. ndipo kuti wapange chilichonse chakufikapo umwayiyo wakabira anacho ichi ndena chikabako chana chinyake chitayike.
Oh,
mungabangabana chara muve vanarume na vanakazi, ise tiri ku maliro wa msewu. Wonani sono ichi chikama chirengedwe chakumanyanyifwa mfumu wini wakudanga uyo wakawa na ulamuliro paimwe wakawa chirengedwe chino mwakubabika kutupi. Kutupi imwe mkutemwa charo chifuwa imwe ndimwe charo ndipo gawo ra charo mbunenesko uwo makumbere winu gakawa mchirengedwe kuti mte imwe charo chereche imwe ndimwe gawo rake imwe ndimwe gawo ra chirengedwe ima mkugomezga icho ndipo icho ndi chindu chino cha kutupi ndicho chifukwa imwe mkwenera kuti mbabikeso imwe mkwenera kuti mpatukeko imwe mkwenera kuti mufwe kwa mfumu winu yura wakutanga imwe mkakara chara na ichi imwe mkayoya chara inya ndi mlekenge iyo na kumlendezga pachanya apa mpaka nyengo imare chara bwana kulije kulemberana ya chipati mwanarumi wafe kabiro kacharu kakwenera kuti kafwe kachidusuwa karikose kaiyo kakwenera kufwa imwe mkwenera kuti mlumikizike kachiviri na kabiro kanyake zinalino la chirengedye chino chakudanga mkati mababika ndipo likarembeka mubuku la umoyo ndipo milimo ini yose ikarembeka muiri na yoso chilichose imwe mkachitira muchirengedwe chira chikarembeka mubuku la kuchemeka buku la umoyo imwe wanane mudaniel pale iyo wakati wafika kuwa mwaka wa mazuva uyo sisi likabaretuva ngati weya 10,000 kwandaniska na masauzand 10 makiza kwa iyo kuti vamtumikire iyo mkwatibwi ndipo pa manyuma mabuku kakajurika ndipo buku linyake likajurika ilo likava buku la umoyo mkuona kuli vatuva valiko kale kula mpingo mkwatibwi buku linyake likajulika leni ilo likava buku la umoyo sona imwe kweni para imwe mkati mwapatukako kuchirumikizo chira mwanyifwa ya uzimu kukumba kwini kwa kutupi ndi kwa kuti imwe mdumule sisilino kukumba kwini kwa kutupi ndi kwa kuti mvwale vakabuntu kupoda nkope inu kukumba kwini kwa kutupi ndi kwa kuti imwe muve vakusambira muntu wa vinjeru kumanya chinyake makora kuruska minyake icho ndicho Eva wakakumbanga icho ndi chindu chanichira iyo wakakumbanga inya mkuti iwe mparazi kumechoko chomene kabiri mparazi wa 2x4 kuimirira hapo na kundipalira ine ine ndiri na PhD LL icho chikukupangisika waka iwe kutari na chivuta nyengweri yose para iwe kusazikirako chindu chimosa mkuona mkuona uwa mbunenesko ndi unenesko mkuona icho ndicho Eva wakatora iyo wakapika ntumbo na mtundura wakatolero kantumbo icho ndicho mpingo uli mwanyauno kwizira musikuru za baiboro na wakusambira ndipo onani waliose kusukananga na manyake timanizgo ikurunganira ndende icho baiboro likayoya Babylon mkwatibu kumanya apo iyo waimirira iwo omba choko chomene ntaku za mkubaba nandi wakuponosikeka nkanira waka chomene vachoko chomene imwe mkuti inya kula wakati masauzandi inya kweni iwo vali kuoneka kwizira muvirimika 2,000 na woso pamwira uli wose uko ichi chikafumako uli wose muwira wa rudha na gurulira ndipo pamanyuma vakafwa ndipo iwo vakaruta vakapanga pungwe wakiza wezre ndipo pamanyuma vakiza wa pentekosti na vanyake nteura na mabranchi wose gachoko ga baptist presbytere methodist nazarenes pilgrim hornes na vanyake nteura wonani wose vara vakupangika kufumira kura ngati hamba kweni imwe kumbukirani para iyi kati ya njira mdongo ndipo njere ikayamba kukwima kuti imwe mukusanga pambere njere ira inda kwime chilichonse muchikanda chira chikwenera kufwa Haleluya. Kasi imwe mukuona chara apo iseta imirira umoyo uliso munjere kasi ichi nchichi kanira ndende ngati ndi njere yene ira iyo ikanjira mdongo yesu mwene yura mukaonekero kamkwatibwi kongono yene ira mpingo wene ura chindu chene chira mazukenekara kayenda mu ivi ndipo kakafika uku ndipo kakafika kumutu uku ndipo moyo wose ura uwo ukiza kujumba umu ukatorapo vanthu vake sono ukuungana mumutu unozikekera mkwaturo tizamke yoyanga pa icho machero usiku panji usiku wakurondezikako umoza parafumu ya zomerezika inya imwe mkapatukako kunthengwa ino yakudanka kwizira munyifwa yakuuzimu sono imwe ndimwakubabikaso panji mwatengwaso kunthengwa ipya ya uzimu nthaya ya umoyo wino wakuthupi wa vindu vya charo kweni wa umoyo wa mjira ira mbewu ira iyo ikava mwaimwe pachiyambi ya msangani imwe Sono bukulinu lakare ramara na nthengwa inu ya kare. Sono zinarinu mulinu lakare mwiri liri kusamusikika. Sono imwe mukuti kasi imwe mkanganamula kundipalira kuti bukulane lakare chiuta wakavika iri munyanja yake ya chiruwa. Imwe maimirira bakufikapo pandazi pa chiuta. Sono zinarinu sono liri mbukulipia. Nta buku la umoyo, kwene buku la mwana mberere wa moyo. Icho mwana mberere wakawombora. Nta buku linu la kale la nsengwa inu ya kuchupi, kwene linu lipya, mkwatibi. Haleluya. Umoyo winu upya wini mbuku la mwana mberere wa moyo. Certificate inu ya nsengwa. Haleluya. Uko mbeo inu yeneko ya mjiria kufuma kuchiambi ikukara. Sono imwe nchama gogereka waka pera. Kwenye ime marunjisikika, uchindami, marunjisikika, Baroma 5:1 wakayoya, inya, Baroma 5:1 wakati, ipo pakubaba kurunjisikika machipulikano. Penjani chinganamulo cha lizgu, lizgu ndali kunganamula kugokereka, lizgu kunganamula kurunjisikika, ili ndali kunganamula kuti ime magokereka. Maku yezgerera, ime mkapulika kuti ine nkarovera. Ndipo nkachita vindu vinyake vihene na chirichose. Pama nyuma imwe mukiza kundi oiska ine. Imwe mukusanga kuti ine nkachita chara ivi. Pama nyuma imwe mukiza mkuti Mbare Branham ine nkumgokerani imwe. Kundi gokera ine. Ine nkachita chara ichi kufuma pakuyamba. Mkuona? Sono sanga ine nkachita nadi ichi. Ine ndiri wakwananga. Kwene imwe mkamanya kundi gokera ine. Ndipo ine ntandi venge wakwananga. Kwene ndipo uri ine ndarunjisikika chara. Chifwa ine nkachita nadi ichi. Kwenye rizgu la kuti kurunjusikika, chiringati ndipara imwe mkachita chara ichi. Amen. Ichi nta nanga chikukumbukika. Ngo. Kasi ichi chuchitika uli. Mbuku la chiuta la nyanja ya chiruwa. Bukulinu la kare na nsengwa virikutaika na kufwa. Ndipo ichi nta chirinanga ndi mkukumbukira kwa chiuta. Amen. Imwe marunjusikika. Ipo pakubaba kurunjusikika. Ichi chikasusikika. Ime mkasusikika, ime nchaa mkachita ichi kufuma pakuyamba. Tengwa ya kare yiri mnyanja ya chiruwa ya chuta. Ime nchaa mkatengwa kukuichi kufuma pakuyamba. Iyo mwene tengwa, wakayega vyasoni vinu iyo yeka. Kuyegera imwe, kumyegerani imwe mumaro inu. Iyo wakatora maro inu, wakuti ime mkasankikiratu kwa iyo. Kuti msakawe mumkwatibi wake, pambere charu chikawa chindaveko. Paiporo rika yoo ya nteura. Ime ndimwe mbeo ya kusankikiratu. Kasi ime mkafika uli bako chita ichi, ime mkanyengekera muichi kwizira mtengwa inu ya kudanka, kumupapi winu msagari Eva. Ichi ntandi kwa nanga kwa mwabene, makubabika kwinu kwa kuchupi, ime mkiza pa manyuma pa Eva uyo wakachita chigororo. Ndicha chifukwa ime mkababika msagari, ime ndime wakwa nanga kufumapa kuyamba, uo mbunenesko. Ime mkanyengekera muichi, ime ntamu kaba chara ime, ichi ntandi kwa nanga kwinu. Ime ntamu kachita ichi. Chifukwa, kambe ukachoko kara ako kakawa maimwe. Kaka indina kuwa imwe, pambele charu chikawa chindaveko. Chihuta wakavika zinalini mbuku la mwanamberere wa moyo. Ngati nkaniane ichoko ya nombo, mose imwe muliku ipulikapo iyi. Nkuku, mlimu wakare wakaveta nkuku, nyengo imosa. Nteura iye ntaa wakavana nkuku za kukwanira, masumbi ya kukwanira kuti nkuku iramire. Nteura pama nyuma iye wakasanga sumbi la nombo. Ndipo iwo wakaribika ili pasi pa iyi. Paranombo ikati ya babika. Igo kakawa kankuku kama onekero kachirende chomene. Ako nkuku zira zikakawona hapo. Kanombo kachoko kakare kwenda nganazo pamoza. Ndipo nkuku ikatenge gu 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 gu. Kanombo kachoko kakati. Ine ntangu manya kasi chindri ichi chikupuliki kwa angati vichi. Kweni ine nkuironde zika iyo mtawa ili yose. Ndipo izi zikaruta mbaraza la chitupa. Ndipo zikayamba kuparasa mumiru ya manyowa. Ndipo iyo gu 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 gu. Ichi nchweme, ichi nchweme. Iwe ujoine witu. Ndipo ichi ndichene icho. Kanombo kachoko kakare kara. Iko ntaka karyanga vinduvira. Mkona? Iko mbwenu kaka indanga waka pamoza na nkuku. Chifwa iko ntaka kamanyanga. Iko ntaka kamanya chakuti kachite. Ndipo ntewura iyo ikarutanga kuwara ukura. Ndipo iyo ikamanyanga kutora ichi panji icho. Ndipo kanombo kachoko mbwenu waka. Iko mbwenu kaka chisinganga waka mtumbo ichi. Kweni iko? Iko ntaka kamanya umokanga chitira ichi. Kweni iko kakaona nkuku zose zikachitanga ichi. Kweni chilipo chinyake chakulekana. Iko ntaka kachitema icho. Teura sivarimoza. Mama wakamanya kutiyo wakataira masumbi gawiri. Teura iyo wakayamba kupenja rinyake rimoza lira. Kurukanga makuzungulira kupenjanga. ngati mzimu mtuwa mkuru. Zuwa limoza iyo ikawuruka mchanya mubaraza la chitupa bongwerira. Iyo ikarabisika pasi kuderakura. Tipo iye ikamuona mwana wake. Iye ikachamerezga. Iye ikabalizgu la chinyake. Icho chikazomerezga kufuma mkati mwaiko. Oh, icho chikuoneka cha unenesko. Oh, zomerezga ni mbewe yeneko ya kubabikaso mkusangikiratu. Kusangikiratu na chuta. Nipulike mazu wa chuta. Ichi ndi sumu kwa iyo. Iyo wakumanya ichi ndi unenesko. Iyo wafuka na chakurga chira chapungwe. Mtuwa iriose. Tijoine ise. Zanga yendanga na ise. Ise tiri na pwando la chisansani. Ise tiri na ichi. Ise tiri. Ichi nta chikawoneka makora kukantu kachoko. Iyo ikati. Wamana. Iwe nta ndiwe waguru ilo. Mtuwa iriose. Iwe uli kula ine. Iwe ndiwe wane. Iko kakati. Mama. Icho chikawoneka cheni cheni. Kasi ine ndifumenge pouli, duka waka, ine ndikuvankenge iwe. Ndicho cheka iwe kwenera kuti uchite. Mazgu kakuzosgeka kachuta kuonekera pantazi pa mtu wari yose. Uyola kubabika kwa mwana wachuta. Nambeo ya kusangikira tuma iyo ya ora iyi. Iyo uonenge otenga wachuta mwakusimikizga umochuta waliri kuchanya. Martin Luther wakachona ichimulake. Wesley wakachona ichimulake. Pentecost wakachona ichimulake. Sono kasi mwenanga. Iwo wakapanga bungwe. Apa pari mazu kakususka ichi. Kumuparirani ime icho ise tukwenera kubanacho mwanyauna. Ndipo nkanira ndende malakifu. Na malakisikano kanyake wose gara ga ora iri. Kasi ime mkuona vichi. Kasi ime mkulabisika pa vichi. Amen. Ise tiri apa. Zeneko nombo zeneko zikipulika. Mberere sane zikulimanya lisikurane. Mlendo ntazi mronde zikenge. Chifukwa, ichi chikamikika mkati mura mwakusankikiracho. Ima mkakosikikiracho kuzakawa mwana machuta. Ima mkawa machuta pambele charu chikawa chindaweko. Ima mkonekera waka zwa iri kunchindi na uchindami wake. Kasi ima mkashitauri ichi kumbla kuchindika masuko yake. Na kuima na rizulirose la chuta inya bwana. Chene icho ime ndi megawara mazgugara mwakusankikiracho. Chifukwa wanani, chuta ndi mazgu. Ime mkugomezga ichi, inya, ipo usange. Iyo nyengo zose wakaba mazgu. Mumtendeko mkaba mazgu. Nipo usange mazgu wakaba chuta, ipo ime mkaba machuta. Mazgu, chikawa icho ime mkwenda kuti msewere. Chikawa machuta pambere chano chikawa chindabeko. Iyo wakamunani ime, iyo wakamanyani ime. Iyo waka msengiranitu ime kuichi. Ine nkumpalirani ime. Umoka nombokana kakarimanyira alizgulira. Teora ndimo wako chitira mweneko mkrisitu wako babikaso. Wakulimanyira alizgura chuta. Kuyawayanga mumazgu. Para iyo wako chuona ichi chikuzosgeka na kukosgeka. Onani. Iko kakalavisika kuchanya kula. Iko ntaka kakalavisika nkuku ya kare ii. Kuguska guska kudera huku. Tijoine ise ndiporuta kudera huku. Ndiporuta huku. Ndiporuta kuichi na icho. Iyo wakawana chamoyo ngatuma iko kakakumiranga kuwa. Kurukanga mumpepo. Kuchamerezganga mkumasuka. Muchanya mumirengarenga. Kujumba wachabaivose na vindu vya charu chapasi. Hallelujah. Iko kakakumbanga kuwa icho. Chukwa ichi chikavama iko kuwa icho. Ndipo munthu uyo wari kubabika na chuta, mwana wa chuta, wakwenda na kuva na kabiro ka chuta, iyo wakwenda na kuva ngati chuta, iyo wakumchindika chuta, iyo ndi gawo ra mazgu ka chuta. Ndipo mazuwa ga umaliro aga, ga mkwatibu uyu kutoranga kawonekero, kanyira ndende nkongono yenira iyo wakabamu pachiambi, ya yenda kujumba mabungwe aga na vinyake nteura, na kufumamu kupukwa mkwatibu. Iyo nchawa nga wachinyake kweni icho. Iwo waka inela kuti ntena waka chuona ichi wa yudawara mumazubagawo. Para iwo wakati wachuona ichi chikuonekera kura pandazipawo. Umamprofete wakati iyo wakavira. Iyo wakati sandani malimba. Maiwa ime mukanana kuti ime marina umoyo mjiraira. Iwo ndikani awo kakiyo ya zaine. Usangine ntangu chita mirimo ya dadawane. Kunikomezga chara ine. Kwenda ngauri ime mkandi gomezga chara ine kuchita. Gomezga ni mirimo iyo ine ndachita. Iwo wakati patatavitu wakariga mana mumapopa firimika fote. Ise tukumanya apo isitiri. Iyo wakati dipo wariose warikufwa. Icho ndi kupatukako kwa mjira ira. Wariose wakafwa. Kukawa watatupera. Waviri wakafuma pa milioni. Mamilioni waviri. Icho ndi yumoza pa milioni. Chifukwa kutiramo wanarumi kufuma mchanarumi na chanakazi. Tene kanandi pakuwa sumbiri moza rantaka. Pari sumbiri moza, mbewe imoza iyo njantaka. imwe mwikuonapo kupanganga hybridi mung'ombe. Wonani, apa pali masumbi mamilioni, apa pali tumbeu milioni. Ndipo parautu twa kwa fuma, kuti tukumane pamoza mchibabiro, kuizira mchubu na kunjira mchibabiro, utu tukukumana. Chimoza cha hivi ndi masumbi, masumbi mamilioni, tumbeu mamilioni. Muli sumbiri moza pera mula ironda ntaka, muli kambeu kamoza pera kantaka, ututose ntwa moyo. Ima mkumanya kutuona tumatore choko choko kukwera nanga mkati mura. Katikitiki yako ima mkumanya kuvika paka kuni kachisa. Ndipo Demos na iwo wakupulikizi ya usiku uu. Ndipo iyo wakukumbukira apo ise tikabatora iwo. Iyo wakanditolera ine kusika kura. Wakandirongora ine umochira tikagwirira nganchito. Tumachubu toko yesikiramo na kuvika mawaka tukwanira uto ima mkavika kusonga kwa chisa. Ichi kakawa masawuzandi katumatore choko choko na nguzi mkati mura. Kweni ndi kamoza pera ka utu akoka wenge kamoyo. Kamoza pera ka utu. Ndipo apa para chiburunga chikuru cha utu apa. Ndipo imwe muonenge kamoza kaendenge kufuma palimoza ili kukwera nkanira pachanya. Kambeu kakwizira kudera uku. Ndipo sumbi rifikenge kufuma pakati pa masumbi aga kudera uku. Ndipo hivi vikumanenge pamoza. Ndipo vinyaka vyose vikufwa. Kweni hivi vikaba vya moyo. Kweni vikufwa. Chifukwa. Chiripo chinyake, munyake wakapanga limoza ili kubarantaka, ndipo wakarikozga limoza ili na rosso. Ichi ndi kusankiratu mbarewane, nadi. Chimuto kwenye nakuti wasanke kwa riwawengi mnyamata panji msungwana, mutu uswesi, mutu ufipa, panchirichose chiriko. Ichi chikusankika na chimuto, chamchindini chikuru kurusha kubabika na mwari kwa ine. Kwenye unani, wanyake wosega iwo ugakufwa. Kukama bandu 2 milioni wakafuma, wakaimba. Baka chemerezga, baka chita chirichose, baka yowa ya muu, taa, kuka yowa ikapo malirime, kwenye hivyo baka chemerezga, ndipo baka pereka uchindami kwa chuta, ndipo baka vina kukwera na kukira nyanja, ndipo baka chita chirichose icho, banyake vose ba hivyo baka chita, kwenye kukava vilipera au baka fuma baka njira mcharu chapangano, Kalebu baka njira, Kalebu na Joshua vavilipera, icho ndi imoza pa milioni. Ichi ndi imoza pa milioni mkubabika kwa kutupi. Pali yose wa iwo wakaba na chumbiko la kuyana. Oo imwe wa Pentecost. Ine nkugomeza imwe ndamu kuchuona ichi imwa kuchedwa chomene. Imoza pa milioni. Kunani kwenye lakuti kuli 500 milioni ya awo wa kuchemeka wa Kristo mcharu manyanguno. Usange Yesu wangafika. Uwenge 500 pera barutenge na hiyo. Zewura usange kuberengera uko kungawa kwa UNESCO. Chifukwa kuribanandi kuruska awo wakisowa swadidirose charu chose. Iwa wakumanya karikose chara za ichi. Ine nkupulika baka yoo ya balembi. Ime mkumanya kuti jifuwa uli balembi baka yoo ya kuti. Kuti elijo kuendera kudanga kwiza. Iwa baka yoo ya kwa Yesu. Iyo wakati elijo lukiza kare ndipo ime mkumanya chara ichi. Mkuwana? Iyo wakachita wakandendende icho malemba kayoya kutikiza mkuchitika kwa iyo. Mkuona? Chewura mwana wa muntu kwenye kuti wasuzgike pasi. Iyo ncha baka mumanya iyo. Kweni iyo wose baka mumpingo. Wose baka yoyanga kuti baka baba moyo. Ndipo ima mumzomerezgi waka mweneko. Mkrisitu wakubabikaso. Wanchitu wa mweneko wachuta. Walipulike lizgulira la chuta. Iyo wafikenge kufumama mpungwa lirose. Kufika kudongo la ntaka lira. Kuziramu mazgu. Dongo la kupandapo. Iyo wachitenge waka ichi. Ine ntangu manya umu iyo wakuchitira ichi. Chihuta wali kukozga ichi kuti chichitike. Ima ya mkanyengeka pachiambi kuzira mtingwa inu ya kudanga. Sona ima mkumanya icho ndi UNESCO. Ngati ndi umu ine nkayawayera. Karamboka choko para iko kakati kaplika lizgura mwenyentengwa. Iko kakaruta kuichi. Lako sozgeka lizgura kozgeka la chihuta kunyengo ya umariro. Noa wakawa lizgura kozgeka mnyengo yake ya umariro. Kasi ima mkugomezga icho. Inya, utenga wake unga gwere nchito uchara mwanya uno. Moses wakabalizi gula kuzgeka mnyengo yake. Kasima mugomezga icho. Ichi nda chinga gwere nchito kusono. Yesu wakabalizi. Yohani wakabalizi gula kuzgeka. Ima mugomezga icho. Ichi nda chinga gwere nchito uchara mazubaga Yesu. Chara nadi. Chara bwana. Dango na profete vika wako kufika hapa Yohani. Kufira hapo ufumu wa kuchanya. Lapostore. Iwo wene awo baka parazi kaba iboro. Apa wakuiza Luther. Mungu nazo sovintu, mazu wake, au mpingo wake nchanga ngagira nchito mwanya uno. Ga Wesley yanga chita chara, ga Pentecoste yanga chita chara. Ichi chikagira nchito mnyengo yao, kwenye ndi nyengo inyake. Ichi ndi kubenuka kwa vididimizgo 7, eni kumanya ichi chikoneka chachirendo kwa imwe, kwenye chihuta wale kuchikozga ichi makoragene. Nchali liko, Ntali liko fumbo mwichi. Nkanira makura gene. Ine ntangu yoyera icho kumpingo u apa. Ine ntangu yoyera kubantu kuwaro sigacharo. Mkwona? Chitani icho imu mkukumba kuchita. Sono onani, mazgo kuzuzgeka ganyingo yake. Kachani icho imu endi mwegao. Mwakustankikiratu. Imu marwiro ngati mkumanya. Pala imu mkati machipulika icho. Imu mkamanya nkanira marwiro kuti imu mkabanumbo. Imu mkamanyaso kuti imu nta mkabankuku ya bungwe. Tumapaku yamba. Ima ya mkamanya kukawa chinyake cha kwa nangika kura. Chiripo chinyake cha kwa nangika uo mbonenesko. Pakuti ima ya mkamanya kuti ima ya mkakurekira muichi paku yamba. Iyo mwanetengwa wakafumisika poso nizinu. Ndipo wakavika ichi mnyanja ya chiruwa. Kuzira mkuchapika na maji kamazu gandopa za umoyo. Icho ndicho baiboro likayooya. Mfumuinu wakudanga uyo ima ya mkatengwako charu. Mwanetengwa wakuzuzgeka. Uyo wakamkozgiranitu imwe, walikumchapani imwe na kuchapika na maji, na mpingo, icho nta chikupulikika makora. Chikuchita ichi, imwe panji mkashitanga icho mkalendara, kwenye nta mbaiboro la chivuta. Kuzira mkuchapika na maji ya mazgu, mumazgu, mkona, na imwe maimilira nkanira wakurunjisikika, ngati kuti imwe nta mkashitapo ichi pachiambi. Uni utenga wane kumpingo sana. Umo ime apu ise tikupulikikwira mumpepo mumenitipera. Ime maimirira. Usange ime maimirira pa mazu kachuta. Ndipo na mazu kachuta. Amen waliose. Kadonto karikose. Katikitiki karikose. Kasi ime maimirira nku. Ine mkweze kumparirani ime. Fumanimo mumakanta ago. Ndipo fukani umu mutirigu. Uko ime mungamanya kukwima pantazi pamwana. Ine nkupulika kuiza kwa wakufuna. Ime maimirira wakukwanira wakurunjisikika. Ngati kuti ime nta mkachita ichi kufuma pa kuyamba. Hallelujah. Mkweweza kutokoza. Ine nkupulika makora chomene. Ine ndiri wakuonga chomene pa icho kurusa chirichose ine nkumanya. Ime ndi mwemutuva wakulangwa. Mkwatibwi wambla kwa nanga wa mwana wachivuta wa moyo. Mwanamume mwana yose na mwanakazi uyo ngokubabika na msimu wachivuta. Ndipo ngokuchapika mundopa za Yesu Kristo. Ndipo wakugomezga alizguli rose la chuta. Muku imirira ngati kuti imwe nta mkananga popa kudanka. Imwe ndime wakufika po. Ndopa za Yesu Kristo. Kasi imwe mkashitauri. Usange muntu. Usange ine nangu yenera kuri ndife mlenji. Mundu mnyake wangutora marogane. Ine nta ndifenge kufacha kwa nangakura. Mundu mnyake wangutora marogane. Ndipo Yesu mazgu. Wakatora marogane. Iyo wakazgoka ine wakonanga yura. Makuti ine ngamanya kuwa iyo. Mazgu. Amen. Zomerizgani ine ndikaridiri ya mneneska kuichi. Ntaku mpingo. Mazgu. Amen. O ntengwa ira ya usimu ya Kristu na mpingo wake sono. Apo tupiri kuzgoka mazgu. Ndipo mazgu ya kuzgoka tupi kuonekera kukosgeka. Kanina choba iboro rika yoya chita mkuchitika mnyengwa iyi. Ichi chikuchitika zuwa na zuwa. Chifukwa, ichi chikunjikana marubiro chumene kuwaro kura. Mapopagara na vindu kuchitikanga. Ifyo ine nta nikasizipizga kubanacho ichi. Ise tirikufupi na kuiza kwa Yesu. Kuti tirumikizane na mpingo wake. Uko mazgu kakuzgoka mazgu. Nchemo ya mzimu mtuba kusandanga mitima. Ima ya mwaimirira makukwanira. Ima nta mkanangapo pakudanga. Chuta nta nanga wakumanya. Ichi chiri mnyanja ya chiruwa. Ime nta mkachita ichi. Ime mkasusikika za ichi na mtunduri. Kweni nadi, tumapa kuyamba. Ime mkasanki kiratu kwa mwana mwanarumi na mwana mwanakazi wa chuta. Ime mwaimirira apo wakuchapika. Ndipo bukulini ulakale ya lachipati lilikutaika. Ndipo ichi chiri kufwa. Kanira ntari kuonekaso. Nanga ndi mumalingaliro ga chuta. Ime ndime mkwatibu wakulangwa wa Kristu. Wakuchapika mndopa za Kristu. Wakuzirwa, wakulangwa. Mwana wambula kwa nanga wachivuta wa imirira pamoza na mtuwa. Mkwatibu wa mazgu wakambula kusakanikirana. Uyo iyo wakamchapa na maji kandopa za keyeka. Uyo wakasoka tupi ndipo wakawonekera. Makutiyo wangamanya kumtorani ime mwene ime mkasankikiratu mchifuwa chabadada. Pambere chiambi chindaweko. Wakuyena ngatindumo iyo wakawira. Iyo wakawa maukaliro kakuru gara kachuta wakuchemeka chitema. Chirichose imwe muli, imwe ndime wanchito wachuta. Chirichose chuta wakukumba kuti imwe mchite ukukulimaro inu. Chuta wakabika mumpingo, vanji wa postore, wa profeti, wa sambizgi, wa liska. iyo wakavikapo icho makaziriro kakumanyiratu kwake yeka ndipo imwe mkava icho kufuma pa kuyamba ukwatu winu wakudanga ukakanika ukakanika imwe ntaa mkachita ichi kufuma pa kuyamba chifukwa ukava chinu chimoza pera chikamanya kuchita ichi icho ndena wakava chuta kukira iyo yeka na kutora marau inu mkaonekero kamwana wachuta Yesu Kristo na kumchapani imwe na maji mwakuchapa na maji kamazgu mazgu ntabungwe mazgu kamchapani imwe kwenu sange imwe ntamu imelirenge mumaji kamazgu kasi imwe mchapikenge uli imwe mchariva madonto ngandumwe Eva wakavira o mwana mberere wakomeka ndo pasino za kuzirwa ntazi marenge nkongono yake fikira mpingo wose wakumboreka wachuta uponoskeke kutuleke kwa nanga kasi kwa nanga ndivichi kwa nanga ndikuleka kugomezga kuleka gomezga mvichi mazgu kuleka gomezga machuta tena icho ndi mazgu mtuva wambla usekanikirana o haleluya tinyamukenge mwasono sono kuluta mumitambo amen taimirira wakunosgeka gananganani vya kukwara vinu vya kuchapika na maji kakuchucha mazgu mazgu kakuzikoka ndopa mazgu kakasururira pa imwe ndipo imwe mkachapikira mu mazgu kakuchucha mazgu kuchuchanga umoyo wachuta mu mazgu ndipo mazgu kakasururira imwe mauti imwe mkamanya kuchapika kukazuzi wabazagari ava na kutosikeka na kutuwisikika kwizira mkuchapika na maji ka mazgu na kupanga malingaliro inu na mtima kukalirira pachuta na mazgu gake sono kasi imwe mkumanya uli uu ndi unenesko para chuta wakira na kukosikira ichi na kusimikizgira imwe mkuti inya ine ntanka gomezga icho mtowa hira iwo ntaba kagomezga ichi mtowa ya Yesu kwen chuta wakasimikizgira ichi iwo ntaba kagomezga ichi mtowa ya Noa iwo ntaba kagomezga ichi mtowa ya Moses iwo baka kumba kuti batole mazga bara maro mwa ichi ise dose tikuyana ntewala likani ise tikalirenge waka pamoza jipatole ni mwavene baiboro likayoya kufuma kukuleka kagomezga haleluya sano wanani imwe ntamuli chopera kweni imwe mkuruta mukwati mumtambo ndipo imwe mvara mpete ya ukwati ya kusankikiratu uchizi wambula kutienerera mpete ya ukwati ya uchizi wambula kutienerera wa imwe mweka chiuta wakachita ichi iyo yeka iyo wakamanya ni imwe pambere charo chikawa chindaveko ntiura iyo wakafarika mpete ya ukwati pa imwe kura wakavika zinalinu papuku kutokoza uli haleluya warumbike chiuta witu sono mkujara ine panji ndi woye ichi ise tose tukumanya kutimpinga wa sono Pentecost mkabiru kake kasono mapungwe wose pamoza ine ndika ponyenge wose mumpundwe imoza chifukwa iwo gali ime mkukumbukira iyo waza mkujika duru chakudanga na kufiwocha ivi kutora iyo wakutora mapekesi wose katirigo na kuocha vyose ivi chakudanga pamanyuma iyo wakutora wakwiza na kutora tirigo wake na kuruta nayo kunyumba iwo wose wakunjikana mumpundwe mpundwe ya Methodist, Baptist, Pentecost wose wakuruta kumpara ya chitansani mbwenu kwa mara iwo wose wakuocheka mkuona ise tose tikumanya kutimpingo wa sono mkaviro kake kasono na kawonekero kake kasono ntaa uli mkaviro kakuti wangafiska nchito ikuru iyo chuta wakapereka kumpingo wa nyingo iyi kasi ndiva Pentecost valinga vangayoya amen kuhicho mbunenesko mkuona ichi chirimu ise ndiseba umoza uviri utatu ichi icho chinyake kukangana kuyambana imoza wali ichi ndipo imoza wali icho na chinyake ndipo wali yose wa iwo wakopa kukumana na mazgu kanira pasi chifukwa chakuyezgeka mkuona iwo wakumanya ime mapalire iwo za ichi iwo wakuti ine ningachita chara ichi ine ningagomezga chara icho ine nkupwerera chara icho iyo wakuchita ine mkuona chikorongora mama na dada uyo imwe mulinayo imwe panji mkazakaba mlara wachigawa zivari nyake imwe panji mkaba ichi icho panji chinyake imwe nchiweme muwe mwana wachuta sono ise tikumanya kuti mpingo ntena ukachita chara mpingo wa Pentecost muntowa yiri yose ntena ukaparazika utenga wanyengo ya umaliro mkaviro kake kasono ntena ukachita chifukwa uu nta ungakolera nako nanga ndipalimosa panji mazukaviri mubaiboro kasi imwe muchitenge uli ichi uu ngachita chara ichi ntewura imwe wanani bungwe ratondeka uombo nenesko ichi baza mkuba bandu bakusoreka au bari kusorokera ku ichi mukona mukumanya ndipo nteura ndi mawari yose waise wakumanyira kuti gulu lose ra mabungwe Pentecost na wose mbakufwa ndiko kuti kwa mkristu wakubabikaso wa utenga mfumu wino wakudanga walikufwa imo mukumanya iyo walikufwa chiuta zomerezgani ichi chifwe ichi chamara vyose vyake vya usayansi mahara masambiro ntowa za sayansi za skuru zake za kuchimeka za baiboro na vintu virikumara kasi ichi chiri kuchita vichi kubapatura baumoza uku ndipo wa utatu uku ndipo wa viri uku na kudera uku na kukirira uku ndipo ntimbanizgo ya nteura ndipo wakuchichema iwowene wa Pentecoste chifukwa ine nkaruta kwa manarumi manichi zibari nyake wakundipulika hapa sono ntena na manakazi manichi iyo wakawa wakumpingo unyake iyo wakati ine nkati iwo wakapatukana ine nkati kazi cha suzga nchivichi wakati isi tiri wachipulikano chakulekana ine nkati oo ndiri na stima kasi ndiwe wakatolika iyo wakati chara iyo wakanipalira ine bungwe la mpingo ilo iyo wakabamo wa Pentecoste ine nkati kasi ndiwe wavichi iyo ngwa Pentecoste nayo kweni bungwe rinyake oo ima mkumanya mpingo wa Roma Katolika ukayamba chipentekoste. Kasi mbalinga wakumanya uwa ndi UNESCO. Ichi chika utolira uu virimika 2000 kutu ufike apo uu ulisono. Ntaa ukutora chirichose chalemba ngo parije. Chifukwa wa Pentecoste virimika 20 kumasono. Waza mkuwa mhenchomene kusika umo iwo valirisono. Ichi chikurutilira kuchitikanga umo ichi chiririsono. Chifukwa nadi. Mkuona kasi ichi nchivichi. Kasi ichi nchivichi onani icho dada na mama wao vali kuzomerezga wanakazi wao kudumula sisilao iwo vangachita pafufupi chirichose iwo vakukumba kuchita maringa iwo vali mumpingo ndicho cheka cha kukumbikwira oh ndicho chifukwa ukari wa chihuta ukunjikana chihuta wavika ichi nkanira pa masopino ndipo imwe mukujara masoinu na kutondeka kuchiona ichi inya kujaranga kuzunguka kwinu kwa chisungusungu para imwe mukuona mazwe ganeneska kachihuta na vidinimizwa 7 ivi kukozgeka na kushimikizgika kuvantsivura na kukhalira ukaboni kuchanya vyali vyose na kunyake kulikose kwizira muvimanyipiro vikuru vikuru na vyakuziziswa ivo iyo wakalaiza waza mkuchita pama nyuma imwe mukukana mkuti ine nkumanya chara ine nangachita chara ichi ine mkuona au mwe ichi nchakufwa ndipo ntaba kumanya ichi kwananga na majuvyo imwe ndi mwebakufwa au mwe isetose tikumanya kuti mpingo mkabirokara ntena ukafisika chara nyengo ya maliro iyi kasi ntena ukaparazika uli Malachi forum kasi ntena ukachita uli ichi iwo ntaba kugomezika muchintu ngati icho kasi uu ntena ukagomezika uli kuparazika Luka 17:30 kasi uu ntena ukaparazika uli malemba kanyake wose aga au gari kulaizikira nyengo ya maliro iyi unde na ukachita chara ichi chifwa uu kachikana ichi uma kukabira mazuba galoti ndeura ndi mokuza mkubira pa kuiza kwa mwana wa muntu lavisikane pa kabiro loti ako Sodomu kabamo mnyango ira wanane kabiro kampingo mnyango iji wanane icho chikachitika kwa Abraham wakusoreka wanane icho chikachitika kwa Loti na iwo kusika msodom wanane Bire Graham na Oral Roberts iwo kusika kuna pakati pa mabungu igara wanani mpingo kusoreka wa Abraham ukapatukako wanani ndi mtundu uli wa chimanyikwiro icho Yesu iyoyeka chiuta mtupi wa imirira apo mtupi la muntu ima mkuti yura wakawa mngero baiboro ikati ichi wakawa chiuta Yehova chiuta Elohim imirira apo mtupi la muntu kulongulanga kuti iyo waza mkuzozga chomene mpingo wake mumazuva ga umaliro ichi wabengeso chiuta kutepetanga mtupi la muntu umwa kukabira mumazuva ga Sodom ntewala ndi mkuza mkubira pakuiza kwa mwana wa muntu chindu cha mtundu weneura iwo wakuchuona ichi nkanira umo mumalemba vasigani sandani malemba wakutuma iwo ima mukanana kuti imwe mulina umoyo mjira jira ndipo ndi iwo awo kakuyowoya za ichi mkuona ntewala ise tikumanya iwo mbakufwa chihuta ngozomerezga ichi kufira muzukusi wake cheka wa sayansi ndondomeko za masambiro. Vapente kusivose kane wakayoyanga za kutumizganga mwana wawo kutari kusikuri ya baiboro. Kane apombari loyati mlara, iwo wakabengeko kudera uku, ndipo iwo ntena wakamchibizgani imwe mumpingo. Kweni oo, sono ichi ndi chindi chikuru chomene, mwana wane wari kutari kusikuri ya baiboro, iyo wakujima dindirake. Nkeura sono, Ima ya mkanana kuti iwa wangashitora ichi mwanyauno. Ima ya mkanana kuti ina ya mkuyesika kusumereska umburi. Ina ya mkuchita chara. Ina ya mkumpalirani ima ya kutipari mpambano pakati katipa mwira uu wa mahara ga mutu uoise tukaramo. Uko mpingo uri kupika ntumbo na sayansi na vyose ivi vya kuchimeka vya kugananganirika na chirichose. Ima nta mkuchita kumgananganira chivuta. Inya vara basembe vara baka mgananira makora chomene chivuta. Iwa wakamanya umamesia waza mkizira. Kweni hiyo wakiza makoreka na chomene na umwe iwo baka gananganira. Ichi nda chikachitikira mwa sayansi. Kasi wakachitawuli mtu uyu pakuwa mwana wapatengere. Kasi hiyo wakaruta kusikuru nku. Kasi masembera wakake kakafumiranku. Kasi kusambira uku wakakutoranku. Chifukwa iwo kuyesga kutisambizga ise. Iwo urukubabikira mchigororo. Mkuona? Oh, pachakulinga chiweme. Mkuona chindu chanchina chikuwereske kaso. Mkuchona ichi chikuwereske kaso. Uwose musopisopi wawo wa sayansi. Usopisopi wa sayansi kukulingana na icho sukuri yawo ya baiboro ikayoya. Umundima iwo bakukumba ichi chitikirenge. Umundima ichi chikwena lakuti chikalirenge. Panji ichi ndicho chara. Chiwuta wakupusisika waka iwo nyengozose. Ichi nyengozose chikwiza makulekana. Ichi chikachita mnyengo ya Noah. Chikachita mnyengo ya Moses. Chikachita mnyengo ya Kristo. Chikachita mnyengo ya Yohane. Chikachita mnyengo ya Basambiri. Chikachita mnyengo ya Wesley. Chikachita mnyengo ya Rudha. Chikachita mnyengo ya Pentecost. Ndipo nteuraso chachita ichi. Ichi nta chikusinda ndondomeko yake. Nyengo zose chikwiza chindu chenechira. Vekapera hawa kunozga vindu kuzira mwira 7. Miwiro 6 kufika wa 7. Ndipo chifumbuzi 10 wakati. Mwora ili ichi chiza mkusinda. Ndipo ichi chikachita. Sona ise kutikujara mkiwa ya ichi. Kufisika nchito ikuru. Kasi iwa ntena baka chita uri ichi. Ise tukumanya iwa mbakufa. Chivuta wasomerezika ichi kufira mumwira uu wa sayansi. Chose cha ichi nteura. Teura iyo wakamanya uchita vichi. Kufumbura cha mchindindi cha vijidimizo 7 kwa mkwatibwi wa kuwaro kwa bungwe. Kasi bungwe linga vizomena uri vijidimizo 7 vira. Apo ichi nja kusikana chomene, mbewe ya serepente na vindu vinyake vyose hivyo, chose, ya mchindindi vyose 7, livya kusikana na icho iwo vari kusambizgika. Chifuwa iwo wakatora skuru ya kare kufuma kuskuru ya baiboro. Ndipo vijidimizo 7 vya chuta, para ichi chikati chavumbukwa kula papiri, lekani chuta chara, lekani ini ndifwe sono ntena pa gumeiri, usange icho ndi unenesko chara. Ndipo ini nga mpalira nipo ime, chilimika na mye 6 pambere ichi chikawa chenda chitike. Icho hiyo wakandiparira ine, ruta kwa Arizona, na icho cha mchitika kuderakura mumapopa. Ndipo waliko vandu wakarankanira muno usiku, waka imirira ankanira penipapo, ndipo wakawapo wapo wangiro 7 wakakira. Ndipo nanga ndi maga, magazini Life magazini, ikalemba nkani ya ichi. Ichi chiringanira umo makuonera, na chindu chirichose. Sono hiyo nta wakumanya kasi ichi chikungana mlachi. Ndipo chirichose chirikiwoyeka, oo nanga ndi kupasulika kwa California, uchitikenge kwa mabuchipuchi sono, na vindu vinyake vyose hivi. Ndipo umoine gaba palirira, iwo kasi chiza mkutora mazubagaringa, umoichi chiza mkufikira uko chindindindi chikuru ichi chikachitika maraska. Ndipo chira chiza mkuwa chiambi, tachimanyikwiro chanyengo, na icho chiza mkuchitika. Ndipo nkanira lizgu palizgu, icho ichi chikayoya, ichi nta chikatondeka po nyengo imoza. Ima ntaa muri kuonapo ichi chikutondeka. Ndipo ichi chingatondeka chara. Chifuwa ichi ndi mazgu ya chivuta. Ndipo kuchanya na charu chapasi vimarenge. Kweni ichi chingatondeka chara. Uwa mbunenesko. Chivuta waka inera kuti wafumbure vijidimizo 7 vira. Ntaa mbungwe. Ina nyengo zose na karangu suska ichi. Kweni kusumira mbungwe. Iyo panji wangatora mkwatibi. Ntaa mkwatibi wa bungwe. Iyo wangachita chara ichi. Ichi chikususkana na mazgu yake yeka. Iyo wakafumbura vijidimizo 7 vira mwenemura. Icho chikurongole ratu. Kufumbura vindu ivyo vijakara vikubisika kufumira kumtendeko wacharu. Panji vingamanya kufumbukwa mumasuba ga umaliro kuvana wachivuta. Iwo wakashitore ra icho sono pandazi pabantu. Kutivo wachivone ichi. Kula imwe sono kumkwaribu uyo wabungwe chara. Oh mwe. Apo pare mapukuginu gabiri. Limoza la iwo ndi buku la manambirere wa moyo. Zinalino pa iro liri kusankikiratu pa iro. Iri ringafumamo chara. Chifuwa ime mungafumiamo chara lira kuruskia kulikiratu waka. Unani, chifuwa iri likamikikiratu kutiriza mkuwa pa ilo. Kweni buku wamba la umoyo, mungamanya kufufutamo lira pa nyengo iriose. Mkuwana, ime ntamu kuchita kulapa, iri likufumamo mtowa iriose. Chifuwa ime muza mkuimirira mcheruzgo. Mkwatibi nta wakuimirira mcheruzgo. wakuruta mu mkwaturo. Ngati waka, ine nkewa ya ichi mkujara. Nyango yikuruta kukumara. Ntewura, iye ndi pafupi 9:30. Ndipo ise tevenge kuti tafumamu muno pakufika 9:30. Parafumi ya somerizga. Mwe waka vanchindi chomene sono. Tegerezgan. Nyango imoza, kujogo ya ichi sono, ichi chikuruta kucharu chose. New York, sono iye ndi 25 minutes kujumba 11. Kumtunda uku mu Philadelphia na kuzungulira kuporota kuderakura vatuva vakutemweka vara vakarakura kutegerezganga. Sono ntena mumacharichi kulikose zingirizge. Kumtunda uko kusika uko kuzungulira Mexico. Kumtunda uko kuzungulira Canada na kulikose zingirizge kusirga. Mitunda 200 kulikose mkatikati mucharu cha kumpoto cha Amerika kuno. Pafupifupi vantu vari paichi vakutegerezga sono ntena. Masauzandi kwa ndaniska na masauzandi vakutegerezga. Ndipo uwe ndi utenga wane kwa imwe mpingo. Imwe mwene imwe ndi chirumikizo. Chirumikizo cha uzimu kuzira mumazgu. Kuti imwe mulikufa ku vanarumi vakari ava. Imwe murikubabikaso vapya. Ntamugezganga kumufukura iyo. Iyo walikufa. Usange imwe ndi mkristu wakubabikaso. Kambeu kachoku kara ako kakasangikira imwe. Ndi mazgu kuzanga pa mazgu, pa mazgu, pa mazgu, pa mazgu. Na kufika muzari wose wa kristu uwa mbonenesko. Ntora iyo wangamanya kuiza kuzakatora mkwatibi wake. Sono ise tanuzakira waka chendu chimoza. Icho ndi kuiza kwa fumu. Lilipo zinarinu pa buku la umoyo. Buku la umoyo ndi mazgu ya chivuta. Chifuwa mazgu ndi chivuta. Ndipo chivuta ndi chindu chikapira, icho ndi umoyo. Teura zinarinu likabamu mbaiboro pembele baiboro likawa rindazgoki mazgu. Ndipo sange imwe mulikuno kuri mchite icho. Kasi ili likosgerenge chara mazgu gara. Kasi mpingo uji kosgerenge weka chara. Wangachita chara Malachi 4 na vindu vinyake vyose hivi. Mwakufikapo uji kosgera mwakufikapo icho cheka na kurongora kuti icho ndicho ichi chiri. Para Yesu wakati wafika, iyo wakati. Usange ine ntangu chita mirimo iyo ikara izgikira ine kuti ndizaka chite. Ntangu mga ndigomezganga ine. Kasi ndigurulimoza ndi iro iyo wakajo inako. Iyo wakati, iwo wose, imwe ndime kwa wiskemwe devuru, ndipo mirimo yake imwe mkuchita. Mkuona, mkuona, ise tiri mumasuwa ga umaliro mpingo. Uo ndi utenga wane wakutokoza kwa imwe. Sono pambere tindajare, nyingo imoza ine nkaba kumtunda Mglesia National Park. Ise tikapulika zvarose ratuntu, kuti iwo wakawa na kumbotoka. Moto wa chuvi uo ukati umbotokenge usikura. Ntewura vantu wakawa yakari yakari zvarose ratuntu. Kuno zikiranga chinduchira. Chifuwa iwo wakati vasi mwenge moto ura usikura. Iwo wakavika fupopoma vya maji ga moto. Ngati chuvi chikuru cha maji. Kwenye ichindi, chikawoneka ngati chivingavura pafupufupi para ichi chafika. Cha moto ura kumbotokanga kufuma mchuvi ichi. Paripose zingirizge mumaru ga sangurusko. Mwanakazi na ine na vana. Tika yenda yenda zvarose. Ise tika kumba kuti tikalire. Kuti tiwone kuzimisikika kwa moto. Ntewura ichi, ichi, ichi chikala izgika kwa ise. Kuti tiza mkuchiwona ichi. Ndipu ise tiza mkuchitiraso ukabone ichi. Iwo wakati iwo walikuvapo nacho ichi kare. Mnyengo za kufunda na zinyake ntewura. Ine nkati, inya, kasi ise tiza mkukwaniska kuchiwona ichi wakati. Ise tikala izga ichi usiku uu. Ise tikala izgika icho wakati. Iwo wali kumtunda kura kunozgekiranga ichi sono. Para wose wakati wanozgekira cha kuchitika. Icho ndicho chikuchitika sono ntena. Wose wakuchipanga wakunozgekira cha kuchitika. Mpingo kutorekamo chifukwa cha zinarake. Kutoranga mkwatibu wake kufuma pakati pacharu. Mapungwe aga na charu chose. Na ukazuzi na vindu vya charu. Waliose, cha kuchitika chikanozgekera. Waliose wakabacheru. Iwa wakati, sono karanicheru. Kanira pachanya papiri kura. Umo ndimo nyengo zose ichi chikwizira. Umo ndimo ichi chifikirenge nyengo iye. Umo ndimo nyengo zose ichi chikwizira. Nta kwizira mbungwe. Nta chivuta wakagwiriskapo nchito mbungwe. Ngo. Kwa kunozga vindu wakwiza. Iyo wakutora mazgu kafumu. Ndipo pamanyuma para iyo wafwa. Iwa wakupanga mbungwe kufuma kuichi. Icho ndicho wa Pentecost na wose wakachita. Parangane zipya na chirichose. Iyo ndiyo wakantowa. Umo ndimo chindu chikuyambira. Lizulipya kusazikikako. Pamanyuma iwa wakupanga mpingo kufuma paichi. Wakapanga bungwe. Wakajipatura iwa wene. Ichi chika inera kuwa ntewura. Sono imwe nta munga chitereska. Imwe nta munga chitereska chirengedwe. Chirengedwe chikurondezga chendu tenechira nyengo zose. mtibiri, hamba, mpunga, vinyake ntiura, chikanta, pamanyuma tirigu. Sono wanani, wose wakanuzgika, chirichose chikabacheru, lipo chikanuzgika, lipo waliose wakabacheru. Ine nkainuska mtu wane, wakulane kuzungulira mwuri wane, ise tikalaviskanga, lipo vana baka imedira hapo, ise tose kulaviskanga kuchanya ngati ntiura. Mwe, ichi chikabachinyake, chupa ise tikakazganga ichi, ichi chikalaizgika kwa ise. Amen. Mazguga kula izga ichi. Ichi ichi za mkufisikika pambere ndize zuwa likuru na lakofcha la fumu. Unani. Ine ndize mkumtumirani imwe Elijah mprofeti. Iyo waza mkuzgora mitima ya wana kuwerera kuba usikewo. Na mitima ya. Ichi ichi za mkufisikika mama suwa ga umaliro. Ine ndize mkupungura msimu wane kufuma kuchanya. Vura ya kudangana ya umaliro isa mkwizira pamoza mnyengo ya umaliro. Mapangana wose aga mumaremba gari kuperekeka. Ise tukulavisika kuchanya. Mwanane mkatibu mweneko mcharchose ora iri. Wakulaviska kuchanya. Mpingo iyo kuiza limoza ramazwa aga. Kanira umo iyo wakizira nyingi ya kudanka. Iyo kuizaso. Nozikikirani chirichose. Jipaturani mawene kumakanta. Karani pantazi pumwana. Rutirani kulaviskanga kuchanya. Muwe wakukazga. Panyango imoza isetikapulika chinyake kufuma pachanya pakapiri. Lizgu likizira mchakukwezikira mazgu likati. Vindu vyose vyanozgekira. Teora mtu uyu waka imirira nkanira kura kumpepete kwa ine wakati. Zomerezgani moto umbotoke. Uu kuiza kumbotokanga kubenekerera piririra. Chuvi cha moto ndipo dimi likamiangulanga. Chendo cha kuchenuska kuchilaviska. Mbale, tienti vike vindu vyose vyakunozgekira. Wakutulimoza la mazubaaga moto usta mkumbotoka. Ise tikuruta kuchanya. Sono tienti nosikikire nyengo ya kumbotoka kwa moto. Ise tiri mumazuwa ga umaliro. Ise tose tikumanya icho. Ndipo ise tanosikikira kuiza kwa fumu. Chindu chakuti mchite ndiku chipatura mwavene kukwananga kose. Chipaturane mwavene kuchindu chirichose icho ncha kucharu. Ntamu katimanga charu panjivindu vya charu. Ntamu kazumerikanga mtu waliose mwachigomezgo chake. Wampuruskani imwe. Ime mkarenganira wakunyoroka mumalaisikano gachuta, mazgo gachuta. Ndipa mazgo awo, usange ichi ndi mazgo ganyengo iye, chuta wakukosgera ichi kubanteura. Usange iyo ntawa kuchita, ichi ntandi mazgo ganyengo iye. Mazgo awakakiza pasuwa la Pentecost nta gabirenge nchito nyengo iye. Chara buwana, gara gakaba aga Pentecost. Iyi ndi ya mkwatibwi, kurutanga kukaya kwa mkwatibwi, ise tirichinyake chakulekana. Vapente koste vaka imiririra icho kachiviri. Ise tirimumuwiro wa mkwatibwi. Chara anadi kuti mazga noa ntena kukira nchito mumasuwa ga Moses. Chara anadi kuti dango la Moses ntena kukira nchito munyengo ya Paulus apa. Iyo wakayezga kwa palira iwo. Ime mulikufwa ku icho. Ndipo ime ntamu ngawa na icho. Mpingo, ime mwavene ime nkwewa yako siku charuchose. Usange ime majipaturako mwavene kubungwe na ukazuzu wose wa vindu vya charuichi. Na vindu vyose vira ivyo viku msungirirani ime mwavikomezgo vya kupangika na muntu na maranguro na vindu ngati ivyo. Ime mkajipaturako mwavene. La visikani kuchanya, karani makunozgeka, moto umboto kenge limosa la masuma aga. Chivuta waza mkumuzo merezika iyo kutu wafike. Ndipo chindu cha kuchenuska pa kuchiraviska. Kasi ime mza mkuwa wakunozgeka para iyo kuiza. Kasi ime mza mkuwa wakunozgeka kuruta kuchanya na iyo para iyo kuiza. Mkwaturo kubisika wa mkwatibu wa uzimu. Iyo waza mkuzgoka chivu. Kufuma kuchivundi kufika kuambla chivundi. Usintika mkanyengo mkupaira kwa jiso. Ise tawene ise tiriba moyo. Ndipo tukalirira ntati za mkuwa jandizika iwo wene awo bari kugona turo. Zivari yake, pasuvara chikondorero chakumara kwa mkondo ya kudanga ya charu. Ine nga imirira kusika uko mtuson. Musepuka wane mchoko waka kumbanga kuti wawone perete. Ine nga pasganga, ndipo ine nga mavya nyengo ya kuchitira ichi. Ndipo ine nga wana nchemo zinande za baruari na vintu. Tawara iyo wakati, adada, iwo ntava mpundizo merezika ine. Iyo wakati, mkandiperekezge ine. Ine nkati, viri makora. Mbare Simpson, ine nkwanangana kuti iyo walimuno, ndipo mnyamata wake mchoko wakakumbanga kuti waruteko. Zewara ine nkawakwezga iyo mkarimoto ndipo nkarutanao. Ine nkaimirira kura pakona ndipo nkaraviska. Ndipo pakati pa jumbaka nyengo, ine nkapulika kutari nkanira kunyuma kukizanga perete. Gung, gung, ngoma kuliranga. Ine nkaimirira apo, ine nkaganangana, inya vandu vanichi ava iwo vakapazika nadi mabuku ose aga gakukwasikana na nkhondo iwo vachitemwenge nadi icho ine nkaona kwizanga pakudanga wakavakasinja wa nkhondo yakudanga ya charu kula iwo vakwiza vandu vanichi pachoko ngati ntheula vakavako vakorondezekapo vakiza pamanyuma pa icho chikavako chakorondezekapo kwiza pamanyuma pa icho wakavakasinja mkuru mupsa wa nkhondo ya chiviri ya charu kasinja mkuru wa Sherman na mapaipi kakugavikana pa ichi. Pamanyuma wakiza wakurondezikapo, ndipo wakurondezikapo, ndipo pakati pa jumba kanyengo, wakiza pa mama vanyenyezi za golide. Ndipo pamanyuma pakati pa jumba kanyengo, kukiza varumbiri tukorofu au wakakarako, mchikava chose cha Arizona, kufuma mungondo ya kudanga ya charu, varumbiri tukorofu. Pamanyuma pa icho kukiza garimoto, msirikari wambla kumanyikwa, kampinjika kachoko katuba. Apo pakajimirira kwa pamaji, stima na msirikari, mlonda kwa kumirira, kamaro kachoko pa garimoto. Kuruandiri nyake kukava mwanakazi mlara wanyivwi, wakakara na nyenyezi ya golide kumangiririka pa iyo. Mori mchoko wa kutemweka kuliranga, mfumu wake wakafwa. Nyamata mchoko wa mariswazwa, mtu wake wasgokera kurwandi, dada wake wakakomeka. Ndipo ntheura kunyuma kura kukiza banandi na banandi na banandi. Ndipo pamanyuma kukiza vankondo vapsa. Ine yanka imirira apo, chakuchenuska uli, chakuchilaviska, kweni chachitima uli. Ine yanka ganagana, oh chivuta, limosa la masuva aga ine ntza mkona chakulaviska chinyake. Liza mkwiza zuva la chivuka lene iro, wakudanga waza mkuba wa umariro. Iwo vena awo mba umariro vaza mkuba bakudanga. Va profeti vakale vaza mkwiza kuonekera danga. Ndipo iwo vakona gurulira likuruta. Kurutanga kuchanya mumlengarenga. Ndipo ise tabenise tiraba moyo. Ndipo tukalirira ntati za mkuba jandizga iwo vena awo bakugona turo. Vakutimbata chuta iza mkulira. Vakufira makristu vaza mkudanga kuhuka. Ise tiza mkukumana nkanira mumzere pamoza na iwo kunjiranga. Hallelujah! Kumakose mumuira wa Luther, Wesley, Methodist, Presbytery, kurutirira kukirira kumuira wa umaliro. Awo wakapokera mazgu mnyengo yao. Chuta wa mtumbikani ime. Vikane vini vyose vya kunozgeka. Ndipo moto uza mkwiza. Tien sindamisike waka mitu itu paka nyengo. Ine ntaan kumanya mguru ili nkona usiku uu. Apo ine nda msungani ime apapa. Kufika na inisati. Kasi walimo imoza muno. Kasi valimo dazin muno. Kasi mbalinga muno. Ndipo wakuti. Mbari Branham. Ine soni zikundikora na mwene. Umo ine ndiri kukalira. Ine ndiri kuchipereka chomene kubungwe na kuvantu. Ine nkumanya kuti ine ntanku yende makola na mazu kachuta. Ine ndi kufumbenge waka iwe kuti undurumbere ine mbare Branham. Kwezikani mchanya ukulinu, chuta mtumbikani imwe, chuta mtumbikani imwe. Lafisikani waka nkanira muvipinda vya mchanya zingirizge, chuta mtumbikani imwe. Ine nkumanya, sono ntamu nga shitanga soni. Sono ntamu nga wanga. Ndipo kuwaro kutari charchose kufumira ku New York, kufika California, kufumira ku Canada, kufika Mexico. Ime mwavantu mwene ime mwungana mu macharichi awo. Uko maguru kachoko kachoko kakugomezika. Awo gari kugomezika utenga uu na mitima yao yose. Iwo wali kufuma. Kufumamo msuzwe ikuru. Kufumamo mabungwe gara. Iwo ndi mbeu za umoyo. Kasi ime mkupulika kunibikisikika usiku uu, ndatika nombo kachoko, kuti ime mkupulika chinyake, icho ndi chakulekana pachoko na icho ime mwuri kupulika. Kweni nipo uli, mumtima wino ime mkumanya ichi ndi unenesko, ime mkati uko, kuna mliska wa imirira uko pamaroga nyake, ime mwuri na okolinu mchanya, ine ndi mrombera ninge ime. Pindu hivi ndavi kashitikira mkona mbwezi. Kumbukirani, chipata nchifinye, ndipo ntowa nchifinye. Kwenye machoko wawengeku au waisangenge iyi. Ntamu ngarutanga na gurulira ilo rikwenda kutari mbwezi. Mwira ula wala odikea. Uu kumanya kutukira mchanya na pasi. Kwevina sumu, wakufunda. Ntari kayo ya kuti uu kawa wakuzizima ngati aisi sono. Ili rikati, uu kawa wakufunda, uyo ndi wa Pentecoste. Ndipo ntamu kumanya kuti uu mwachitima msokwano wachiburumutira. Wachiburumutira kuvichi, kumazgu, kukuonekera kwa mazgu. Chifuwa ichi nta chikizira mumabungwe yao. Iwo nta vachipokererenge ichi. Ndipo waparazi imwe kusika uko mtuson, usiku uu, ine nta kumchombolani imwe paicho, chivuta wa kuchita. Ine nkabakura hapa vinimika vitatu. Ine nkampalirani kuti ine nta ndia mbenge mpingo. Ine nkachita chara. Mbare pire green wakayambisika ichi. Ine nkabakura vinimika vitatu. Ndipo nta nyengo imoza ime mkandisimenako ine kugomerinu. Ine ngakara mtuso ne pafupi vini mikafutatu. Chuta waza mkunditora ine kufuma mumapopa limoza ramazuma aga. Utenga uu kwenra kukara wa moyo. Ine nkaezeska kuri ndipereke ichi kwa ime. Ine nkumanya chifuwa icho ime mkashitira ichi. ima ya mkupulika, chifuwa chikapera, ima ya mkashitiraichi, bungwarinu ntena alika msesgani ima. Ipo ima ya mkumanya, kanandiva ima ya mwene ima ine ndiri kuyo ya pondamwe, kura ku restaurant ya far. Ndipo ima ya mkumanya ichi ndi unenesko, soni kwa ima, fumaniko kuichi, fumako uko mbali, usange muri umoyo ma ima. Ima muvengi ngati ndi kanumbo kachoko kara ine ndanguyo ya waka. Ima ya mupulikenge mazwi kachuta. Mbukirani, ima ya mzamu kuchipulika ichi kwa nyingo ya umariro limosa la masiva aga. Ise tili kufukucho mene sono. Mufikenge chara ima ya usiku uu. Chuta wa kutimeka. Ise takara manjindi sono. Ndizuwa nadira kuchoko zera fumu. Ine ndiri wakuonga fumu kudingu kara mzuwa ili. Ili ndi zivali kuruchomene, Paulo simpostori wakakumba kuti wakasakariwone suwa ili. Vandu wakuru wakari wakakumba kuti wakasakariwone ili. Waprofeti wakakumba kuti wakasakariwone ili. Iwo wakaripenja suwa ili. Abraham wakaripenja suwa ili. Wakuti iyo wakapenjanga msumba uwa wakuzenga na wakupanga wakabachuta. Uwu ulinkanira pachanya pitu siku uwu. Yohani wakawona mzimu wachuta ukuiza kufuma kuchanya. Wakachitira ukaboni. Wakamanya kuti yura wakabamwana wachuta. Ndipo gana gana nisono, iyo kusanga mkwatibi wake. Chuta wakutemeka, kuwara uko kusiga alacharu kulikose, yoyani kumtima wawo. Ima ndi mumeka mkamanya kusinta mtima wawo. Kusanga ira ntai kabambeu ikapandika kula pachiambi, iwo ntaa baza mkuchuona ichifumu. Iwo vali waka, wachiburumutira kurongozganga wachiburumutira. Iwo vawenge mbuu. Mwakusimikizi ya angati chirichose, chukua mazu inu kakuti iwo baza mkua. Sono wadada, pakupakuti ise tikulaviska siri ya charu, charu zingirizge, mwa Afrika, madazin mwa South Africa, Mozambique, wose charuchose, maguru kachoko kakuturanga matepi aga. Nipo nteura tepi iyo yiru tenge kufinyake 20 vya chirendo, vyaru vya kupambana pambana. Iwo wakuyamba kuchuona ichi, ndipo wakufumako, mahundred na mahundred ya iwo. Ntaa mtu olenge banandi fumu. Nte ura para membara wa umaliro wanjira mtupi Krisitu wa fikenge. Fumu chuta ine nkufumba mkwatibu usiku uu. Iwo wene awo ine nkuona kuti vari kupatukako ndipo wakulindizga. Nkuromba iwo vajipature iwo wene kuchirichose mcharu. Iwo wakwenda kuti wakare mkuvapo kwa kufunda kwa kuvara kwa mwana wa chuta. Ukizanga mumasuku yake, mchitema chake, perikani ichi chuta wa kutemweka. Mpanyi mantu ava apa, valipo awa wakwezi kamchanya wakulao usiku uu. Madaze ni ya iwo mkachisi mkuru uyu. Ine nkuromba chuta kutumoyo upya unjire ma iwo. Ine nkurombera ichi kucharuchose nanga ndicharu zingirizge. Uko tepi za mkulizgika. Kuti iwo na woso wapokere utenga uu wa kutokoza na kumanya. Wizira mfundo na vindu ivyo vayoyeka. Icho iwo wakwenera kuchita. Ine nkuromba ichi badada. Perekane ichi batumbikane iwo. Iwo mbinu. Ine nkumanya ichi ndi mwambo sona badada. Kuti ise tukupachemera vantu kugua. Ndipo ine nkuromba chivuta kutimeka. Kuti panchito iliose. Kuti kose zingirizge. Na kucharuchose. Kuti iwo wafike kugua. Vafipa vatuva vayero vaskwesi, kulikose iwo vali, vasambazi, vakafu, vambla kupirira, vakupimpa-pimpa, chirichose iwo vali. Mabungwe, iwo vene awo vakalira vya iwo weka na vaine-ine, ochiuta, vankuli, vachitima, vamsokwano, vachiburumutira, ndipo ntava kumanya ichi. Ime mkati ichi chitamkuwa manteura umo, ndipo ichi chiri manteura umo. Teura ine nkromba badada, kutimwe mchemenge mbewe ili yose usiku uu. Ndipo kulikose charu zingirizge, uko ichi panji chafika. Banyi ichi chakasanga kanombo kachoko kara, aku kakulimanya liyezu kila fumu yake. Perekani ichi fumu, ine nkwapereka iwo kwa ime mzina la Yesu. Amen. Sono na mitu inu ya kusindama. Muno mguru lili apa, kasi vangi muno, abantava ndaponoskeke, ntamuru kupedeka nanga ndi mtima winu kwa chuta, kasi ime mkukanagana chara kuti ime mkwenarakuwa wakuonga pa icho Yesu wakamchitirani ime, kukanagana kuti ime ndime wakwananga, kuti ime ndime mlendo kwa chuta, nipo kwenye chinyake pa mtima winu chiku kunguska. Kasi ime mkumanyauli kuti ime ndime yumoza wanombo zichoko zira, ime ndime wachitima, ndipo mwenge wachitima kufikira ime mjipereke kuichi. Muto ndekirengechi ime kupanga uu kuwa umoza wakuonga kukuruchomene ime mkabaponawo. Para ime mukati mwapokira Yesu Kristu ngati mpono sikiwinu. Kasi ime mungafika kumtunda kuno na kuimerira pagua. Ine ndiro mbenge pamoza na ime usange ime mungafika. Wakonanga waliose. mwanarume panji mwanakazi, mnyamata panji msungwana, membara wa mpingo panji ntaa membara wa mpingo. Umembara wa mpingo ntao kumpangana imwe kuwa mkristu sono. Kuwa lirimazi, uli imwe mfike, wakonanga waliose uyo wangakumba kwiza. Mpokerirani fumi Yesu Kristu, mkukumba nadi kuleka. Vanji va imwe mwa kumabungwe, imwe mkukumba kuleka kurianga chakuri ya chankuku. Chakuyo yangakuti, imwe mulimu uu, lipo ichi chirimakura. Ima mwaka kumbanadi kuti mumanye, kasi babatizo weneko mzimtuwa ndivichi, zaninge mzaka fufuze. Guwa lirimazi, ise tanuzgeka, zaninge waka mwakusimikizga kufuma pampando winu, zaninge nkanira kumtunda na kugwada pasi apa paguwa, uyu mbare uyo wafika waka. Uwa kutukoza o chivuta, ina nkumonga nchumene ime, kutumoyo wane wose, ine nakarangumanya atika wako chinyake fumu. Ine nta nkawa kutisikika. Ine ndiri kuyezika. Ine nkaganagana. Chirimika chikwiza. Ine ndiza mkuchita ichi. Sabada ikwiza. Ine ndiza mkuchita ichi. Nyengu inyake. Ine ndiza mkupulika kuchemekera kugua. Ine ndiza mkuchita zubari yake. Ine nkuru wako ichi. Na kuru wako ichi. Kwene fumu. Ine nkumanya chiripo chinyake cha kwanangikana ine. Ine nyengu zose nkagomezika kutichika wako chinyake cha kulekana. Ndipo sono ufumu siku uu, ine ndiri wakonga chifukwa chakunuzigira ukuokuli kupangika na mwana wachuta. Kutisa kwa nangazane, chumene kuleka gomeze kwane, kungamanya kumara pa ine. Ine nkwiza usiku uu, na kugwanda pasi kuti ndizo mere tumbiko likuru la kutokoza ilo Yesu Kristu wakandichitira ine, para iyo wakafira ine pampinjika. Kasi imwe mufikenge, sono kulibanda wakwada kuzungulira guwa apa. Kasi imwe mutonde kirengechi kunyamuka na kwiza. Ime ya makara mkukumba kuchita ichi. Ime ya muri kuyezga ichi. Ganangana ni waka zambali lair pama. Witu muweme. Mbali muweme. Iyo waka bachikariri ya mubaraza. Ndipo ine nkapalilika. Ulaviskanga msungona wake mchoko. Wakusowera kroke kuwa rukura. Panji chinyake. Panji iyo wakawira kumpando. Ndipo wakafa pambiri wakawa wandapange chirichose. Ime nta mkuimanya nyengo apu ime muza mkufumira apu pano. Ime ntamu kuimanya waka nyengo, apo ime muru tirenge. Ii panji inga wapafupi usiku uu. Ntewora mkule karachi ime kuiza na kunozga ichi sonu, zaninge mwabantu. Mukchipulika chara chinyake chikumche uzgani ime. Ine nkumanya kulibanandi ba ime apa, awa kuendara kuwa nkanira apa pagua. Ndipo mbwenu waka vantu awa pera 6.7 apa, ntandiven awo valimuno. Sono sange ime mkundigomezga ine ndipo mkuona apa pagome vindu vikuchitika. Ime mkundigomezga ine sono. Zwari moza alizgulane liza mkuzima. Ime nta muza mkulipulikaso chara nadi. Ime panji munga kumba ntena ime mwangufika. Ime mkuti kweni mbali Branham ine ndini membara wa mpingo. Icho nta chikupanga mpambano yili yose icho ime mkawa. Ntewura wakawa. Teura ndi Monikodimo wakavira membara wa mpingo. Teura wakawa Yohane, Petrus, Jakobe, Paulos, wose iwo wakawa mamembara wa mpingo. Paulos wakawa membara wa mpingo kufikira chinyake chikashitika usiku moza. Panjiri kabazuwa limoza. Ndipo iyo wakiza. Iyo wakawa membara wa kusintika wa mpingo kufumira penipapo. Kuba mwana wa chuta. Mufikenge chara imwe. Oo, iyo wakasambizgika. Iyo wakawa wakusambira. Iyo wakamanya, iyo wakawa wakusambizgika. Yumoza ya sikuru sikuru chomene sikabako Gamarie. Yumoza wawasambizi kipa wime chomene wakabako mcharu. Kweni iyo wakamanya, iyo wakakumbikwanga chinyake. Mufikenge chara imwe. Kamo zaso ine nkumfumbani imwe. Mkati uko, muno wapanji charu zingirizge. Ine nkumfumbani imwe. Kulikose imwe muri. Mumpingo umo imwe muri. Paora iri la kutokoza. Kumbukirani, ine nkujambulika apa. Ntapa nopira kweni kuchanya. Ime mkumanya ichi chiri kusimikizgika mwa sayansi. Kuri chirichose ime mkuchita chikujamulika. Iwo wakasimikizgira icho. Kumbukirani, televizioni ikasimikizgira icho. Televizioni nta yupanga chituzituzi. Ime ndimwe chituzituzi. Iyi kutumizga waka icho. Icho ime mkuchita mchigava. Ime mulipo mtuwa iliose. Mkuona? Pala ime mkusunta njove inu. Kusunda kula kukuruta charuchose. Nyengo iliose para ime mkufuara chakufuara. Maonekeru inu kakuruta charuchose. Ichi chiripa rekodi. Gano lirose ilo likujumpa mumalinga liru inu riri pa rekodi. Ndipo zivanyake rekodi lizamkuleka kuimba, ili lizamkuvikika mualubamu. Ndipo ntheura apa cheruzgo ichi chizamkuwerezgeka. Imwe mwaimirira apo na sisi la kuyipulika, kuyoyanga kuti ndimwe mkristu. Imwe mwaimirira apo na maganogano mumalengeliro inu kususka mazgu. Ndipo ichi chiringanira mumalengeliro inu. Imwe mungabisa chara ichi. Kumbukirani, televizioni inangani sayansi kumanya uwa ndi UNESCO. Imwe maimirira sono ntena, kumanyanga kuti imwe mkwenera kubakuno. Kumbukirani, para ichi chajambulika, pasuvara cheruzgo, gana wano lenilira ilo imwe mulinaro, liza mkuwerezge kaso mumarengaliro inu. Icho chiza mkuwa nkanira parekodi, charuchose chiza mkuona ichi chikurongoreka. Kasi chikurekera chicharu, kumulaviska ninge imwe pasuvara cheruzgo, vangire wose kura. Usange imwe mkuchita soni na ine apa. Apo chitusuzino chikupangika sono. Pazuwa racheruzgo ine nza mkuchita soni na imwe. Pakuti ine nkazozga mazugane. Gatuma ichi kwa imwe. Imwe ntaa mkagomezga ichi. Imwe mkabisama mwene kuseri kwa chinyake. Oh imwe mkuti. Ine ndine muwe metomene. Ine ndiri kuchita ichi. Ine ndiri kuvina mumzimu. Ine ndiri kuyoya malilime. Nde uraso wakuchita wambula kugomezga. Ine nkachemerezga. Nde uraso wakuchita wambula kugomezga. Kasi ima mgareka uri mazgu nteura Mukulekerachi Mukulekerachi kwiza kwa yesono Mukulekerachi 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 kwiza kwa yesono Jifu kwa uli mwe mkuli ndizi ambali wakute mweka Onjifu kwa uli mwe mkuzi uli kanyangu itali nte ura Yesu wakuli ndizi akuti wampono skani mwe Malo mnyumba yake ya kutuvisikika Wamvikani imwe yumoze wafivaro vya tupirake Mukulekerachi Oka nomba kachoko zanga sono O mukulekerachi kwiza Fumu ine nkuonga Ine nkuonga chomene Kumtoko zanenge imwe fumu Ndachifuwa cha chakurika cha kutupi kwenye icho Kwenye fumu nyengu ya umaliro hili apa Ine nkuonga chifuwa cha chakurika ichi cha uzimu Fumu chakura cha uzimu cha vidimiku 7 Icho shikara izika kusaka fumbu kwa Ime mkuti Icho chibenge chinyake chakulikana Chara chara Ime ntaa mkasazikako lizgulimosa Na kufumisikako Ichi chiri mwenemula kari Chakubisika waka Ichi chakudidimizgika Kasi mbalinga wakupulikisika icho Yoyani ameni Mkuona Ime mkuti Inya Icho ndi cha mchindindi ichi za mkwiza. O oh, chara. Ichi ichi likulembeka kare. Imwe ntaa mkasazikako lezgu limoza kwa ichi. Panji kufumisikako limoza kwa ichi. Mkwona, ichi ichi likale mkati mula. Ichi chikwena nakuti ichi fumbuke waka mnyengo ya umariro. Mufikenge chara imwe, zanga sono mkwizi. Usanga imwe mkupulikisika chara, zaninge. Wada nipasi, yoyani kwa iyo za ichi. Usangi ini ntani ngapanga ichi pakweru kwa imwe Iyo wachitenge Pakuti iyo ndi mumazgi wankaiko zose Mwche zumbi chake chakutuwisikika Ochifukwa Mufikenge chara imwe Mukulekerachi Mukulekerachi kwiza kwa yesono Kumbukirani, kure kujambulika kukupanga ichi, ntapa tepi ipera, kwenye rekodi likuru ura chivuta. Waliose imoza wa imwe, chakuchitika chirichose, para imwe mkusindamisika mutu inu, mkusindamisika mtima inu, gano ilo likwenda mumalingariro inu. Kumbukirani, ichi kujambulika sono ntena muchindami, ndipo rekodi iliza mkurongoleka pa zuwa la cheruzgo. Kasi chisango chinu chirinku, oh, Umo imwe muza mkukumbira ichi kuti chisindike pazubalira. Ine ndire ndisigenge waka, chifukwa kuli vanandi, vazungulira aguwa sono. Mkuona, panji imoza wa iwo, usange ine nkarutirirenge mkutalikirako pachoko, panji pangamanya kubasa mnyake imoza kuwaro uko. Panji wangawa kuwaro kunyake mnew York, ichi panji kungawa kumaro kunyake mfiradefia uko mkalifornia, Arizona. Kumaro kunyake, panji kungawa mnyake imoza wakuiza. mliska uko iwe uli kusmapo chara apaguwa sono ise panji nkati za mkugonasa unyake ukutukusa uu panji ungaba wa umaliro ndipo marekoti gaunga nisikikenge usiku uu kwa nyengo ya umaliro tepi za mkufika ku umaliro limosa ramazuma aga rekoti za mkudumulika ndipo za mkuwa mkarbami ya chuta nchekura hili za mkuwerezgeka icho maganono inu gari sono nta mga yoyanga kuti imwe nta mkamanya mwakulikana imwe mkuchita kwenye kulije muntu wangiza kwa ine poka poka adadabane wa mcheme iyo. Ndipo wose au adada balikundepa ine iwo wafikenge. Mwizenge kwa iyo. Mbale ine nkugomezika usanga ine nkakaringi kuwaru uko kumarakunyake. Ndipo ine nkaba naganagano la umariro. Ine nadi ningamanya kuiza apa mkongono umu ine nkachitira inya.
Omukulekela chi chi fukwa.
Kasi imwe mamara, ime mkuneneska nadi kuti imwe ntamu kukwenyerezga mzimu wake sono. Tienti kalidiri na mitu yitu ya kusindama nteura. Ime mkuneneska nadi kuti imwe ntamu nda mkwenyerezga mzimu wake. Ime mkuneneska nadi kuti imwe mwachita wakandendende ume iwa kampalirirani kuti imwe mchitire. Ime mkuzomera sono. Kumbukirani, ime panji nta amuza mkuvaso na mwavi unyake. Rekodi panji revenge kutila mara usiku uu. Ichi panji chingaba chose cha ichi. Ii panji ingaba tepiini ya umaliro. Kasi ime mkuneneska kuti ime manosgeka sono. Usangi ndi nteura, ine mkuchireka ichi mawoko inu muzina la fumi Yesu. Sono apa kwa era wa kuimba pasipasi, ine ndiro mberenge awa vini awo varipasi apa. Ine ndiri waka mkrisitu wambula kulikisikika. Ine nkugomezi ya kutichuta ndiyo wakuchita nchitwa ya kuponosika. Ine nkugomezi ya kutichuta ndiyo wakupanda mazgu. Ine Yehova likiwoya baiboro, Yesaya. Ine Yehova ndapanda ichi. Ine nditirirenge ichi mwanya na usiku. Mzire mnyake wakumpuri ichi kufuma mwokolane. Pambere ine nindafumbi mnyake waliose kutu wafike kuguwa pamoza na bantu ava. Ine nkukumba kuti ndibarombere iwo ndamwene. Tijen sindamisike mitu yitu sono. Yesu wakutimweka. Ine nanguwezika puwaka mazgu inu au mprofiti inu wakayoya. Ndipo ine nkumanya mazga mprofiti nganeneska. Ndipo ime mkati. Ine Yehova ndapanda ichi. Chifukanadi. Ime mkavika ichi mbuku la mana mberere wa moyo. Pambere chano uchikawa chindaweko. Ine Yehova ndapanda ichi, ndipo ine nditirirenge ichi mahanya na usiku. Pakunji mnyake wakwambure ichi kufuma mwokolane. Ava mwokusimikizga fumu, vali kupulika kuchemekera kuguwa kanandi. Kwenye ime mochari kutirira ichi Yehova. Ava vali apa usiku uu. Mpanyi iwo vangu masulika waka usiku uu wadada kufindi vyose vya charu. Kwa nangakose na masuzgo ivyo vire mumtima wawo. Ndipo mamahara waka mwanchindi mumtima wawo. Vama surukire kumazgu ginu, sonu ntena, ndipo vayoye. Fume Yesu, kusi mumtima wane, ine nyango zose na karangu kumezga kuti kukawa chinyake cha ine. Icho ine ndichari, ninda chipokere. Nangawuri ini ndiri kuyezga, umamazgu gayoye kira usiku, kuti nkurondezga nkuku, kweni kukawa chinyake chikawoneka chacherendo kwa ine. Ichi nta chikapulikika makura waka. Ntheura usiku uu, ine nkuona kuti ine sono kusenderera kufupi kunjira maoko ga masku ga moyo. Ine nkwiza apa mwanchindi nkanira, mumalinga lirogane ga weme. Ine nagoda pasi apa apagua iri. Ine nkukumba chiponosko fumu nkanira chomene. Ine ndazia chomene. Ine nkukumba ime fumu kuti mundipakate ine mumaoko ginu usiku uu. Nta kwizira mkutukuruka kulikose, kweni kwizira mumzimu wa chitemwa, nditolerani ine moko inu chivuta wa kutemweka. Ine ndine mwana winu, ine nkuona kuti ine ndine kanumbokara iwo vayo yangapo, ndivankeni ine fumu, ine nkuduka, ine ndanyamuka pampando wane, ndipo ndagwada pasi apa, ndivankeni ine fumu, ine nkuduka. Ndikazikeni ine pa mapapindu inu fumu, kutari na vindu ivi vya charu. Zomerezgani ine ndifumeko kuma ukazuzi ya charuichi, kuchizgowezgi chane chihene, kumambo wane wose wabungwe. Zomerezgani ine ndifike kwa ime pera, chewuta ukutimeka. Mauti mzimu mtuwa winu wangamanya kupungulira mwaine chigokero chankaiko zane zose. Panyine usiku ndizgoke mwana winu, wafreshi, wakubabika, nipo cheringi wachipia usiku uu. ndivangeni ine rutani nane kujumpa kukuska konkuku rutani nane kutari kuchivumbo chanombo uko kwene kuko ine ningamanya kupwerereka na mazga chuta mpaka ine ndiva wankongono kuhuruka perekani ichi chuta ukutemeka vatorani ivo mbinu iri ndi rurombo rwane la kufikapo kurumberanga vantu vakayakaya perekani ichi vadada ine kupereka rurombo iri maru ma ivo kuchindami wachuta ine nkuromba ichi sono na mitu iti ya kuchindama ine nguzizwa paguwa sono ndi imwe mwene imwe magoda pasi apa banandiva imwe muruku yoya kutindimwe wa Kristu kweni imwe majuona kutinyengo zose parichinyake kumaruku nyake icho imwe nta mkabanacho imwe panji mkachita mirimo yose ya wasopisopi imwe panji mkakukumokapo imwe panji mkachita vindivyo yose panji mkavinapo mzimu imwe panji mkayoyapo malirime ndipo nta waliko mnyake wangamanya kuyohoya cherechose kususuka icho. Uo ndi unenesko. Vyose hivyo mviweme. Kwene ime unani. Hivyo ndi vya wanangwa vya mzimu kwa mbla mzimu. Usange mzimu kabengepo. Kapukiro ako ntena kanguwa kapukiro kakususika ngati ntehura chara. Kasi ime nadi mwakufika hapo apa apaguwa. Mwakukomezga kutisono ntena. Apo ime mwuri apa. Kunchito waka ya kujizgora mwavene wakumasuka. Ntama kutukuruka waka sono. Kweni munenesko, chupitano chambula usakanikirana, kuri chuta wampokirirani imwe, na kumpwedirirani imwe, na mazgugake mpaka imwe mwenombo mwene. Ndipo mungamanya kuhuruka, usanga imwe mkuchita, ndipo ime mkukumba kuri chuta wachite icho. Kuzikana mchanya wakolinu, imwe mwene imwe mulipagua pasi apa, chuta wamtumbikani imwe, waliosa imoza imoza walina mwoko gake mchanya. Sono nkanira mwachete chete, ene ndifumbenge vanarumi na vanakazi wa kuchipirika au nandi wa kummanya chuta. Vanandi wa ivo, ichi ndi chachirendo chomene, ichi chikuoneka ngati kuti ichi chirendi ura. Kuchemera kuguwa uko ine kupanga nyingo sinandi ndi vanarumi wose. Ime mkumanya, mkashitiro kakumanyikwa ndi vanakazi. Kwenye hapa ndi vanarumi pera. Ine nkwanangana kutipara manakazi moza pakuwa usiku uu, panji babiri. Ichi nyingo zose ndi vanakazi. Kwenye mtu inyake panji chinyake. Ine kusachizga ichi chikoneka ngati vanakazi wakuganagana kuti ine nkuyogoya kususka iwo. Ine nkuchita chara mlongosi. Vatatu ine nkugomezga mnyake wakati iwo wakuchiwona. Ine nkuonako chara kuseri kwa guwa uku. Vili makora vanji wa imwe wa Kristo wakuchipereka zanangikuno ndipo muimerire na ine mkuromba minitipira. Paguwa paliposte imwe muri pagome mnyake uyo kumumanya na jichuta. Wakumanya waka umo wangayimiririra apa maminitika choko kutitirombe na iwo. Pamanyuma ise tupafumisikenge vantu. Waliose wawe wanchindi na jisono. Kuruta chara zaninga waka kuno ndipo imirirani kufupi. Vanji wa imwe mawantu imwe mkugomezika nadi ichi kwa unenesko. Kuti ise tikunjira mumuiro unyake. Ise tikunjira mumuiro wa mkwaturo. Ime mkumanya mpingo ungaruta chara mkabiru kake. Ndipo uu nta ungafika pa weme kukuruska. Uu kwena kufika pa kuhenipisiska. Kasi mbalinga wakumanya icho yo yani ameni. Uu kwena kufika pa kuhenipisiska. Ndipo uu ungaruta chara ngatintiura. Mkuona, ichi chikwena lakuba chinyake. Ndipo ichi chikuchitika sono ntena mbwezi. Ichi chikuchitika. Ulendo ulipo wa mkwatibwi. Uo ndi unenesko. Icho ndi ntewura wakuti Yehova. Chitanipo kandu sono wa Kristo wakuchipereka imwe mkukumba linu. Rekodu linu kuti lisangike kuti. Awa vene awa wakuiza mkufikapo. Kuti imwe mkukumba kuti mufike na kupereka rurombo pamoza na iwo. Ngati wa barevinu na wadumbu. Zaninge kukua. Imedirani kufupi kuno paka nyingo kuti itirombe. Mnyake wakukumba kuti wafike. Imedirani kufupi kuno. Kwati niwaka pasi kufupi na iwo. Jinda niwaka uko imwe mwanarumi zungulirani vanarumi wa awo. Imwe mwana kazi. Makora mwakuchikizga varomberani iwo. Chuta ukutemweka virani. Ine ngupereka vyose. Ine ngupereka bungwerani. Ine ngupereka ukwati wane wakudanka. Ine ngupereka mwanarumi wane wakudanka. Ine ngupereka vyose fumu. Vyose kwa. Vyose kwa ime. Mpono siwane. Mkupe. Go, Perry. Nkumpele. Imwe mapereka fundo inu mwene. Kasi imwe mangupereka fundo zinu mwene. Kumazu kwa chuta. Jose kwa imwe. Mpono siwane. Nkupereka. 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 Vyose kwa imwe. Mpono siwane. Nkupereka. Wose awa gomeza sono mumpingo jimirirani tienti imbe ipamoza sono. Nkupere. Mumose mumpereke manosgeka kutimbe soyi. Sono imwe mazungulira guwa. Usange imwe mkupereka nanti. Kwesikane mkulino mchanya kwa iyo. Yimbani. Ine mkupereka vyose. Ine mkupereka bungwe. Ine mkupereka bungwe. Ine mkupereka mpingo. Ine mkupereka ndamwene. Ine mkupereka fundo yane. Vyose kwa imwe mponosi wane wakutumbikika. Ine mkupereka vyose. Kwa imwe wane. Nkupereka. Nkupereka. Vyose kwa imwe mpono sikiwane. Nkupereka. Kasi imwe mkana mula na dichi. Nkupereka. Imwe hapa sono paguwa. Imwe hapa mwene imwe mazungulira guwa. Imwe marombereka. Mpingo wa mromberani imwe. Imwe maromba mwene. Sono kulintuwa imwe zapera. Imwe mgamanya kupono sikikiramu. Iyo ndi. Machipulikano imwe mkuponosikeka. Ndipo icho mwa uchizi. Uchizi wa chuta wangeoya kwa imwe. Wa mtolera ni imwe kukua. Imwe mkupenja vitumbiko vya chuta. Imwe mkupenja masku gake. Imwe mkupenja msimu mtuva. Imwe mkupenja kutemwereka kwa chuta. Ndipo sanga imwe mkuchita. Ndipo imwe mkukumba nadi. Na mtima wino wose perekane ichi. Sono ndamu nga penjanga kutukuruka kulikose. Penjane unenesko. Unenesko ufuma mtima wino mwachipulikano. Fumo ine ndiro kunozgeka kuchita chirichose. Mazuginu nga kundira mlira ine kutindichite. Ine nguchipereka nda mwene pamoza na vyose virima ine. Usange imwe mkugomezga icho na mtima wino wose. Ine ngukumba kutimwe muimirile pamarundi inu. Ngana mkirani kumpingo uu mwabanchu. Ndipo kwezgani ya mwoki inu mchanya. Ndipo ise timbenge ii pamoza na iwo. Ine ngupereka chirichose chirima ine chivuta. Umo ine nkumanyira chomene. Chirichose ine ndiri. Ine ngupereka. Kwera nipachanya pagome kuno. Imwe mwene imwe mulipagua. Kwera nganira pachanya kuno pagome wabari. Nganira pachanya kuno imwe mose na wabari na wadumbo. Lawaskani kuno mpingo. Wapereka. Inya. Uo ndi unenesko. Kasi iwo kupereka kandu karikose kwa iyo na mazgu gake. Mlongose hapa wafuma kubungwe. Iyo nguti. Ine ndi rinaro bungwe. Ise ndati kwenye rakuli zinura iri. Iyo ndi wanchito mwenemura. Kwenye iyo nguti. Mbari Branham. Ine ngukumba kundifike kunenesko. Ine ngukumba chinyake cha kuzungoka kujumba icho. Mkuona. Rekani ine ndi wereskepo mazgu gake. Bakutumbikika ndi iwo wene awo barinanjara na nyota ya kuchita urunji. Bakutiwo bakutisikikenge. sono imwe kuno pagome imwe mwafika waka usange imwe muli wakonozgeka kupereka chilichose icho imwe muli chilichose uli mpulikire mazu kachuta ulije mnyake wakampalirani imwe sabata iye chakuti mchite sono usange imwe muli wakonozgeka kujipereka sono ntena kwa iyo kwezikana waka mchanya mwako inu ngati ntiura kumpingo sono imwe pagome apa chenti imbe iye pamoza sono ina nkupereka vyose waliose pamoza vili makora Kupeka Sono mga namure nkanira icho Kasi imwe mukana mlanadi ichi yoyani ameni yoyani ameni kamozaso yoyani fumu ndisandeni ine mundiyezge ine ndipo mundipe ine mwavi ichi ndichocheka ine ningachita usiku uu ndi kuchipereka ndamwene kwa imwe imwe mukumanya njara ya mtima wane imwe mukumanya kukumba kwane panganolino likawara kuti mukwandiriske kumbolira Sono ine nkusomera ichi ndipo ine nkupereka kwa imwe tose pamoza kupereka kupereka yose kwa imwe mpono siwa Cooper